Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop, i'n podlediad ni siarad siop. Gyda Meilir Rhys Williams, na nes i'n ei mor dda, i Meilir Rhys Williams, yr anchovy i fy pepper.
Yes.
Meilir Rhys Williams, Grannach. O'n i mor, o'n i'n carlam ar y dechrau. Fel ceffil.
O, na, nes i wynhau.
Ond, guys, nes i newydd effro 10 munud yn ôl.
Croes yn ôl, Mari!
Es i gwely. So, nes i roi y plant lawr. O, guys, fi wedi cael nightmare. Nes i nôl y San Sebastian. Clang.
Be di?
Nes i nôl y San Sebastian, ddoi?
Slash Donesta. Donesta.
Donesta.
Donesta, ie.
Ddoi ar yr awyren, nath ni ddechrau 8 o gloch o Donesta. Cyrraedd nôl, hanner o'r dideuddeg, UK. Wedyn oedd rhaid i fynd i'r car park. Wedyn nes i yrru am 2 awr.
O, ti'n arbennig hyn yn y car, yr holl ffordd?
O, ie, mae hwnna'n ffaind o fi. Nes i gan, it was the best performance of Hamilton the world will never see. Paiti o Bexo, ni'n chwarae bob bloody ran. a... Nes i fy nôl straight mewn i mamo, drwy'r ddau gwely. Great. Is i gwely erbyn naw, o'n i'n knackered. As in, fi'n exhausted. Os y nos yn cyntwyd, yr nos yn ola, of, o'n i'n methu cysgu achos oedd y stryd yn rhi. Oedd y stryd yn Sbaen yn rhi.
Sydd wedi arfer mewn yng Nghemgwlad Cymru bellach yno.
A dyw fi actually wedi.
Oh, that's right. So, with y gloch bore, ddech chi'n glanio neu, with y gloch nos?
Na, nath ni adael, hynny yw, gadael yr hotel am 8 o gloch.
Y bore.
Yeah, y bore.
A so, dwi'n dall, wedyn cyddadre, rhaid i'n antyn i gwlau.
Yeah.
Oh my god, I'm with you.
Gweli erbyn naw, wedyn, bore yma, 4 a.m. Ti'n di clywed buzzer?
Ydw, dwi'n siarad â ffôn fi, dia. Mae di mynd, dwi'n anyway.
Oh, deffro, bore yma, 4 gloch o bore.
Wff, croes a
athre,
efo bang. Me.
So, ar mynd diwedd, oedd bledd yn watch o teledu, dwi'n byth yn ei hyn, oedd yn edrych fel, oedd yn really trwy'n concentrated, oedd yn mynd i gysgu llygarau'n cael, ni fel, oedd yn mynd i gwely am hanod i pimp. So, nes i roi nhw'n gwely, nes i just fynd, right, fi'n mynd i orwedd ar y gwely.
Just slide down
bach. Just to have a little, chos dwi wedi bod efo nhw trwy'r dydd, it's been a hard day, minnir.
Croes yn ôl go iawn.
A literally, nes i gael llygad, nes i agor yn llygad, 5:08. And I'm like, uh-oh!
Ding, ding, ding! Podlediad!
Ding, ding, podlediad, go, go!
Mari, let's get into it. Dwi eisiau gwybod.
Oh, fe dwi'n gwybod.
Dwi eisiau gwybod, oce. Hoff fwyd, top 3. Yeah. Top 3 hoff beth sydd wedi brynu. Nes di flasu.
Oce.
Top 3, neu gyda ddewi sawl un, sait ti fatha, o ddech chi'n mynd i San Sebastian, Donesta, ewch i fanna.
Donita, oce.
Okay. A 3 hoff foment. So, nech chi 9 peth am yna.
Peth gorau nes i fyta oedd, oedd ni mewn restaurant un noson, gathen ni tasting menu, a'r pudding oedd caramelised French toast gyda hifen ia. Oedd y hifen ia yn savoury bron gyda really mild cheese.
Oh my gosh.
A... Mae fe'n swnio sôn yn French toast. Hwna oedd y pwdyn gorau fi rioed i blasu yn fy mywyd. Oedd e'n incredible.
Oh my gosh.
Oedd e'n incredible. Meilir.
Oedd e'n delicious.
Prif 2. Madarch gyda egiwc a halen. Na gyd oedd e, Meilir. Oedd e'n... Y peth... A fi'n efo madarch i fel, take it or leave it. Hwna oedd genuinely... Oedd e fel beth i'n meddwl mae madarch fod i flasu fel. Rhyd 3, pob ancho fi nes i roed yn ynghyg. Pob un ancho fi nes i roed yn ynghyg.
Oedd yn ymlasu, sy'n gan hall.
Na, dim yn rhai hall, rhai fresh.
Oedd yn ancho fi di sgodin, ie?
Ie, pysgodin, ond mae salted ancho fi sy'n rhai fel brown.
Rhaid.
Ti'n cael ar pizza. Ond mae rhai fresh yn sort of silver skin, a flesh gwind.
Delicious.
Hoff saith, y traeth.
Gwaith, sori'n da. madarch a wy.
Be?
Mae'n swnio... Na, mae'n swnio, as in, dwi isio licio'r o. Ond dwi'n meddwl bod madarch yn blasu fatha bodily fluid.
Pain. Oh, really?
Well,
Gafiscon.
Pan ti'n cael... Sŵp madarch ydy o'n bennaf. Ond anyway, o'n i'n fel
oh, all right, pan ti'n cael... Oh, na.
Unwaith nes i gael o'n i'n dweud, mae hynny'n ddigon, diolch yn fawr iawn.
Wel na, ond honestly, os ti'n
mynd... Ie, fe dy ddechmygu fanna, ti'n mynd neud o'n iawn.
Achos y peth yw amdano fe, yw ti'n mynd i'r llefydd ble mae pawb, as in, y werin datrws.
Ie,
sort of. Mae jyst fel bar bach yw e. Ti'n mynd mewn, ti'n ordro'r bwy, ti'n byta ar y stryd. Ti'n yfed seidr neu beth fynnag ti'n neud.
A sut oedd e seidr?
Mae'n lot o fi. Seidr yn iawn, de. Mae'n ffaith, mae fe jyst, fi ddim the biggest fan of seidr. Nes i yfed lot ohono fe, cofio, achos maen nhw'n tywellta o yn rili eich alan. Mae'n amazing i watcho. Ond nes i yfed lot o wyn coch.
Do. A sut mae'n cymharu?
Fucking lush.
Los am cymharu, athyn, guys. Na. Na. Gwyn dramor. Na. Be maen nhw'n neud i'r gwyn yn gwlad ni?
I take away the anchovies, actually, a gethon ni fel y tomato salad yma, nath oedd yn y steak. Oedd e'n berffeth, gyda halen, olive oil, a to pan ti dramor, mae'r tomatoes just yn well.
O, achos maen nhw wedi cael eu cochi gan yr hael, go iawn, do. O, mae'r ein cyfeiriad swig bach yma neu, be hwnna?
O, hwn.
Ti dal ar ddwyl, ie?
Just sherry ges yn yr airport. Pedro Jimenez.
Oh, delicious. OK, ymlaen ni, tri lleoliad dylse bawb fynd yn Donista, San Sebastian.
Y broblem o, ddethon ni fynd braidd yn galed yn osa gynta.
Ond mae wastad yn digwydd.
Felly, ethon ni'r traeth. Mae'n rhywun i gyn, ethon ni. Oedd yr dynod ar ôl ni, oedd Dafi Period Pains.
Oh, na.
Ond, so, byddwn ni'n gweud y traeth, a mae'n y sgwâr yng nghanol yr bars i gyd. Sgwâr, really nice. Just
piazza.
Yn y pnawn, piazza bach, ti'n fawr. A wedyn ni just mynd allan i'r stryd yn y nos. O, mae yna lle sydd yn neud... o, na, dim ond, sych chi. Chos mae yna lle sydd yn neud tortilla, mae rhaid ti fod yna am 12 o gloch, neu 1 o gloch. Ond wnaethon ni fynd yna, a oedden nhw wedi gwerthu allan. Anyway, oedd yn really annoying, achos oedden ni cywio am ages. Neu weithio ti'n meddwl. Oedden ni cywio am ages, oedd y boedd yn allan yn dechrau gweud enwau pobl, oedd y pobl wedi bwcio. O'n i'n gwybod ti'n li bwcio. So erbyn mae pawb wedi bwcio, oedd ni yna cyn pawb.
A gafach chi ddim byd?
Na, gafach ni steak yn lle. Gafach ni un o'r steaks gorau fi roed i cael yn lle.
Oh god, bywyd yn galed.
Ie, beth arall?
Tri hoff. A dy unrhyw fatha droi'n trwsta neu anecdot ddigwydd?
O, mae'r rhan yn ysgrifennu gallu gweithio, James.
O, ysgrif.
Nath Iestyn Arwell dragio ni. Oedden ni ddim yn allan ar y nos Wener, achos oedden fel, come on, parody! Nathen ni yfed tan oriau man, a wedyn nath Iestyn dweud, fi'n meddwl bod yn gay club fan hyn. Oedden ni fel, OK, mae fe'n eitha conservative yn Donista. So oedden ni fel, OK. So nath fe'n, come on, let's go to this gay club. I found it on the maps. OK. Gerdded, no. A nes i dweud, mae fel noson allan yn Llundain. Ti'n gwybod, pan ti'n just yn ffeindio ti'n cerdded i roi ti'n gwyllid ti'n mynd.
Ie.
I troi cornel, ond y gole coch, oedden ni fel, hwn bach yn dodgy. Oedden ni mewn, oedden ni chwarae music Latin yn uchel iawn. A oedden ni lot o ferched ifanc o hen ddynion yna, let's just put it that way.
OK.
Ni aros am spell yn mynd, meddwl bod angen i ni fynd nawr.
Clientel gwahanol i beth
yn clientel gwahanol iawn. Oedden wrth the train station, literally the wrong side of the tracks. Belly for the bob man, o'n i fel, fi ma'n gobl ydw i, gysi if ar y hoel ddo.
Beth sy'n ymlaen fan hynny?
Beth sy'n ymlaen fan hynny? Ie, fi'n credu, fi ddim yn gallu meddwl, ma'n mainly Iestyn.
Laff a minute.
O na, oedd e'n wych. Oedd e'n neis i fod rhwng ffrindiau a bita bwyd da, yfed gwyn da, ti'n modd?
Lush.
Ti'n lli gweld fy amazing tan?
Oh, gorgeous. Dwi goch.
50%, 50 SPF ar yng Ngwyneb, please. 50 SPF, bob man.
So do oedd y tywydd allan, oedd hi'n neis?
Oedd yn lovely, oedd e just yn 21, 22, 23. Perfect. So oedd e just, i fi, hwnna yw y tywydd perffaith.
Ie. Yeah.
Dan gallu gwisgo siacet yn y nos, ti'n meddwl?
Ie, 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 dros y lan.
Ie. Yeah. Sorry, os chi yn gweld fideo, fi'n edrych bach yn spooky, achos fi'n gobl lle mae golau fi di mynd.
Na i sortio'r settings, na i rai bach o glow, wei ti, Mari.
Oh, please, gna. Ti'n lle fi'n tanned?
A lle wyt ti'n mynd nesa? Pryd wyt ti'n mynd nesa? Fory?
Oh, hop, skip on a jump, nage. Fi, hop, skip on a jump, fi'n mynd i blincin yr eidsal. Oh,
mae bywyd yn galed.
Mae'n mynd i fod yn lot caletach siwma, achos fi'n mynd ar ffocin plant. Honestly, yr holl ffordd yna, pan ni ar y wani fel, okay. Okay, mae'n mynd i hangar y plant.
Lle mae'r exits, lle mae'r...
Lle be fi'n mynd i wneud. O'n i'n fach bod fi wedi wneud e ddo, achos fi'n slightly ofn head fan. So, oedd rhaid i fi sort of concro fy ffyr yn eitha cloi, achos o'n i si feddwl, mae'n y blentyn yn mynd i fod am y munud, so get it together, girl!
Wrach fydd o'n haws achos bod gen ti blentyn i distractio chdi?
Byddai'n ffain bod rhaid i fi fod.
Ie, yeah, achos os ti blentyn ti'n mynd, beth sy'n digwyd ti'n gorfod bod y person cadarn a calonogol?
The lethargy. I think we're going down. I think we're going down, baby. I love you.
But my name is Brightsmith. There's a woman in native clothing on the wing. Oh.
On dear, so yeah, gysi William, gysi modd i fyw.
A gerbyn i hwn fod allan, mi fyddi di'n cael y ben blwydd. Felly gan ein gwrandawyr ni oll, a fi nemari. Na'n cael ei gyd, pen blwydd hapus i ti, pen blwydd hapus i ti, pen blwydd hapus i Mari, pen blwydd hapus i ti. Ech chi?
Ys ti wedi ddim canu?
Well, don't make me say.
Don't make me. Ddim canu pen blwydd hapus i ti. O, diolch bawb, diolch.
Ac o'n i'n
cymryd... Shame it's not a national holiday, but...
Oh, no, we'll work on it.
Actually, dyna pan mae hwn yn dod allan... Ti'n cael pan blwydd hefyd, so mae'n mynd abys i ti, mae'n mynd abys i ti, mae'n mynd abys i meile. Mae'n blwydd abys i ti.
Oh, diach. All the ram. Mor setol. Diolch.
A ble ti off da? O, ddech chi'n ni jet setting Aries.
Dwi'n gwybod, sori, os na ddech chi'n mynd i'r Lydos Pach, dwi'n ymddihir am hyn achos dyn ni fatha, ni mi fan hyn. Dwi'n mynd i Citrus yn Sbaen, am ryw 5 nos am bach. So, yfe bach o win, bus e bach o fwyd.
Yfe bach o win.
Bus e bach o fwyd.
Bus e bach o fwyd.
So, dyn ni wedi cael negeseuon ynglyn â Sbaen a Esses. So, i ddechrau, yn y nutshell, mae San Sebastian, y Gwlad y Basg, mae Sbaen yn kind of debyg i'r unol daleithiau yn y ffaith bod mae gennyn nhw autonomous... Beth yw'r gair?
States.
Autonomous...
States.
States, dydw i, ie? Autonomous states? We'll call it autonomous state. Autonomous. Na, hold on, dwi wedi tynnu llun efo.
OK.
Dyma i o.
Bureaucracy.
Autonomous communities... and they have their own executive, legislative, and judicial powers. Yeah. These are similar to, but not the same as, states in the United States of America. So maen nhw kind of hanner ffordd ar y ffordd, yeah. Maen nhw'n plethu ddi hunan. Ac fel ti'n deud, mae Gwlad y Basg efo, maen nhw'n siarad...
Iaith
i hunan yn ogystal â Sbaeneg, ynddo ddi.
Mm-hmm.
Rwan, efo'r F ar S, o be nath Emyr ddeud?
Nath e weid bod rhan fwyaf o Sbaen, bys nhw'n deud graffiaf a therfetha. So bys nhw'n defnyddio'r yth rhan fwy o'r amser. Ond yn Barcelona, maen nhw'n gweud Barcelona.
Gracias.
Os maen nhw'n siarad
Catalanig.
A yn South America, bys nhw'n gyd yn gweud Cervesta. So bys nhw'n real yth sŵn i bopeth.
Dyna fo. Dyna chi wers hanes am hanes.
Apparently mae'r thing yn bren ddim yn wir, ond you can't prove it.
A mae'n hwyl. Mae'n ffaith bach hwyl, dydy.
A mae'n ffaith bach really hwyl.
Ti'n siŵr, dyna beth nath o ddeud ynglyn â'r S a'r F ynglyn â Catalonia? Chos dwi'n siŵr bod fi wedi mynd, oh, siwgr, dwi'n wrong.
Nath o ddeud...
Gwedd y tîn iawn.
Mae'r ddau o'ch chi'n iawn, ond meilir tîm mwy iawn. Nath annoio fi. Nath annoio fi.
O, sorry.
Emyr, diolch i ti am ddanfon voice note hir iawn i ni am hwnna, ond o'n i ddim yn appreciate fe pan ysdi confirmio bod mailer yn iawn.
Dyna fo.
Na fe?
Felly, diolch o galon
i chi. Sef i aros i glywed am dywyliau difyd, actually.
Da mi oed, nath ni gael un thing yn yr... dyma ni.
Be?
Ys gofyn ni un submission yn yr blwch cyfrinachau slash ceisiadau. Y sgwrs am neu Sbeineg wedi confusio fi wrth diwethaf, mi eisiau chwilio am yr ateb, wedi holi ffrind o Barcelona, Catalonia, ac mae o yn defnyddio ffneud ar gyfer z, se a si. Rhan fwyaf o Sbaen yn ff, rhan fwyaf o America Latin yn s. Be dyn ni di ddechrau?
Berfetha! Wel, o'n i'n graffiaeth ar holl
giving it full of that.
I was giving it good. Ond, look, is, tell you what, os ych chi eisiau mynd ar wyliau yn Sbaen, wnewch yn siŵr bod chi Sean Ifan gyda chi, ein ffrind. Mae ein siarad Sbaeneg, a o ddim yn mewn, fel nath ffrind fi Hannah weid, he was giving Virgo, bossy Virgo energy, mynd mewn i bob lle ordro i ni, yn ei Spanish, dod allan, bita, mynd lle nesa, another one, another club, another
efo
one.
Efo arddeliad.
Oh, ond oedd e, fi siwr bod yn mynd i fi gweud, oedd e'n bach yn offended. Bob tro ddim siarad Sbaeneg, oedd pobl yn siarad Saesneg, dy fe. Arbyn y diwedd, oedd rhywun weid, beth yw weid, mae gen ti ac yn Mexican. Oedd fel, oh. Oh, right.
O lech un i'r. What do you want, mate?
Literally, I was a sight to behold, though, Sean Ifan yn siarad Sbaeneg ac yn bod yn amazing. Oedd e'n dod i bwynt, though, ble o'n i fel, os o'n i'n mynd off o ben fy hyn, o'n i fel, os o'n gallu mynd heb fy interpreter? O'n i fan. Nes i fynd mewn i siop, nes i ddechrau siarad Cymraeg gyda nhw. O'n i fel, hwn ddim yn dda. O'n i fel, un, uno, par ffwrdd ysgolch yn dda. Fel awn i, o'n i fel, mae hwn ddim yn iawn.
Nes i'n ei hun yn yr Alman flwyddyn dwytha, a nes i ddeud, si, wi, ia.
Si, wi, ia?
Si, wi, ia. Nath y gweinydd just being of a mynd, OK, thank you.
Ti'n meddwl bod ydi mynd, God, he's well-trained.
Probably.
God, he's well-trained.
God, he's cultured.
Oh my God, he's cultured.
Be dyna ddi gan o'n i'n sôn am angwyliau ni? Be am i ni fynd fewn i be sydd wedi digwydd yr wythnos yma yn y byd go iawn, Mari?
OK, go on. Go on, oh, Celebrity Big Brother. Nawr, fi moyn gofyn, achos nes i watcho'r benod gynta, a wedyn ni, nes i watcho'r dim o, achos fi wedi bod ar rhywliau. So...
Dwi di wneud gwaith i chdi.
So, Mickey Rourke, right? Fi wedi gweld beth sydd wedi digwydd, fi gweld, mae wedi bod yn gweud... O'r benod gyntaf, fy impression i oedd bod e ddim moyn bod yna. Mm-hmm. He's there for the money. £500,000, gael weid, gath ei dan.
Diolch fawr iawn.
Mae e the most paid, well paid one there. Mae fe di mynd na i gael ei daflu allan. A fi di gweld bod e'n cael ei daflu allan. Dyna pam oedd e'n bod yn controversial, quote, air quotes.
Yeah.
It's because he doesn't want to be there, right?
Well, yn gyffredinol i ddechrau fai, oedd mae Big Brother Lenny... Mae'n trio bod yn iconic, mae'n trio bod yn y pethau mae gyd ac yn anffodus. Yeah. Just... Nos o'n y blaen eisiau wylio, oedd o'n gyd mor, mor ddifrifol ac... Dwi'n gwybod, o'n edrych hwyl yn efo. Ac swn i ddim o Mickey Rourke, ar un gogwydd neu ar un ffordd, ti'n gallu cydymdeimlo fo achos bod o'n ddi yn hun sydd wedi... Beth ydai, sydd efo... Diom... yn hollol bresennol yn ystafell, dydyn ni fel e, ie?
Dwi'n meddwl... Mae'n cofio nos y gyntaf nath o fynd, so is this the break in between the bits where we film?
O gynnu fo'n syniad
yn y blaen. O'n i fel crio chwerthyn. What are you talking about?
Ie, yeah, a yn amlwg mae di deud pethau ofnadwy offensif. Mm. Ac wedyn mae di cael cyfle efo lot o bobl, mae di cael dipyn o redemption wedi ymddehyr
o. O, dyfa.
E glir o bod o'n ddyn hyn sy'n byw ar ben ei hun bellach a ddim yn cymysgu fo bobl. Ond wedyn, o fewn dau funud mae o'n... Ie, dwi'n gwybod. O gofewn dau funud.
So, mae'n jyst yn meddwl bod ti jyst yn credu'r pethau yna ta?
Yn allol.
Okay.
Fel dwi'n deud, ddim ysgisodi fel gwbl, ond dyn cymhleth iawn, dydyn ni fel e.
Okay.
A wedyn mae'n rhyw berthynas rhyfedd i dechrau rhwng Chris Hughes, Love Island fame, a Jojo Siwa. Lle maen nhw'n really chummy ac yn cute, ond mae Chris fatha bod o...
Be?
So ni'n gariad i Jojo, sydd yn hoyw, sydd yn lesbian.
Yeah.
So ni'n teimlo chri bach yn anghyfforddus efo'r ffordd mae Chris efo. Fath o'r ddau'n gorfod yn gweledd i gilydd efo o'n ticlo i chefni yn ysgawn.
Na.
Ie, yeah, so mae hwnna'n cael lot o speculation efo. Hwnna ydy'r peth mwyaf, a mae lot o bobl yn dweud bod Chris yn neud ar mwyn dod yn ffrindiau efo'r person fwy enwog yn y tŷ, achos yn amlwg mae hi'n fyd enwog.
Right, I'm fucking old.
I mean...
I don't know! Let's spice it up, my ex!
A blawn
fyna. Dreamcast on my podcast! I'm sorry, fi'n cael Jojo Siwa. Calm as a bitch!
Mae...
I should have known better.
Mae Patty Palmer yn hwyl yn efo, I guess. Mm-hmm. Mae hi'n reit... Mae'r Tori efo'r wig.
Oh, fucking vile. Fabricant. Vile human being. Ac yn chwarae'r fucking jester. Fi'n cysau y boi.
Yn dydyn nhw'n rhyfedd sydd mae'r gwleidyddion mae gyd sydd efo daliadau reit controversial yn cymryd fewn i'r rhaglenni yma. Ac reil ydym maen nhw fewn, maen nhw'n cael yr pas yma am bod nhw'n bobl chydig bach weithiau, chydig bach yn wahanol neu'n quirky, lle actually maen nhw wedi bod yn gyfrifol am newid hawliau neu effeithiau ar dylanwadau yn bywydau ni, single-handedly.
A mae hanodd pan oedd Courtney Act yna, because she held everybody accountable, and it was wonderful.
Mae Danny Beard di deud, di cael ambellia'r caredig efo fo, yn deud, dda, da ni beth yn mynd i weld lygad yn llygad, ag nawr ni'n dechrau mynd i siarad am dy wleidyddiaeth ti, ond dim
llawer. Sy'n ni'n gallu siarad ar boi? Ffiaidd.
Un enghraifft, oedd yn gorfod, maen nhw'n gorfod charger batri drwy gwneud tasgau ac oedd rhaid iddo fo fynd i fyny ac gwneud araith reit, beth sy'n ti ddweud, ysbrydoledig.
A nath e'n wneud
comment
speech.
Am fe'n fydwyr. Nath Chris Hughes ofyn iddo fo'r gynulleid fa. Nac e, pwy nath ofyn, Chesney nath ofyn iddo fa. Be yw ti'n feddwl am fe'n fydwyr? Chwer y teg, nath Trisha Goddard, the queen that she is,
then
do not go there. Nath i ddeud, steady on fan hyn, achos ti'n mynd i diroedd Islamophobic fan hyn. Ac pawb allai, he never said anything about that. I mean, in a political climate sydd ohoni, dyma'n un peth o ddo'n feddwl am hynny.
Do, os gen ti algartref yng Nghymru, ti wedi dysgu Cymraeg, Michael Fabricant? Diddorol.
A wedyn...
Mae'n iawn os mae'n English, ac mae'n British.
Ie. A wedyn, wrth gwrs...
Ond... Mae fe'n, honestly, scum.
Anyway, so mae o'n...
Sorry, Nathan. Sorry, fi'n blino, fi'n grumpy. A dis i'r period fi. Noson o'n i'n... Y diwrnod o'n i'n fflio mas.
Typical.
So for fuck's sake.
Ond o Lia mynd ymlaen i'r eidl o'n...
Period free. Unfortunately, not child free.
Na.
Ond, can i nhw ddo.
Teulu o gwmpas i ddech chi'n holen nhw?
Ydyn.
Efo.
Iawn.
Newydd yn arall, positif.
Sorry, fi'n really negatif.
Nac wyt ti'n hollol fain, ti'n angen ymddehyrau o gwbl. Newydd yn positif wrth oes yma, mae nath Madonna fynd i Willie... So mae Madonna ag Elton John wedi cael ffiwd ers degawdau. Cysau gilydd. O, mae Elton John yn bod yn siarad... Dweud pethau nadw amdani hi bod hi'n hollol ddi-dalent, methu canu, waste of space, hyn i gyd. A mae Madonna wedi bod yn dweud peth am Elton John, jyst ddim yn licio fo.
Great, love it.
A mae Madonna'n dweud na Elton John a ddechrau'r ffiwd yma drwy... So nath hi gyfarfod o, di edrych ymlaen i gyfarfod o, bod hi'n bod yn ddylanwad mawr i'r gyrfa hi. A wedyn pan nath hi gyfarfod o, oedd o'n afiach efo hi, so... Ond, oedd Elton John yn perfformio ar SNL, Saturday Night Live, ac nath Madonna benderfynu, ti'n gwybod be, efo... Yr unol daliaethau fel mae hi ar y funud, mae pobl fatha ni, sydd efo lot fwy yn gyffredin nag yn erbyn yn gilydd, dylse ni fod yn cefnogi'n gilydd. Felly nath hi fynd i SNL i wylio fo'n perfformio.
Well.
Cerdded Cefn Llwyfan wedyn. Ewch chi ar Instagram Madonna i weld yr peth, achos nath hi fynd Cefn Llwyfan yn barod i to have it out with him, wyneb yn wyneb. A peth cyntaf nath o'n neud, oedd yn ddehir o'r thi a dweud, dwi'n mor sori, am bob dim. So they've buried
nice.
The hatchet.
I like that. Oh, well, da iawn nhw.
So, mae hwn yn un o wedi'n dan pop culture.
Ydy. Ti'n meddwl beth sy'n pwy ti'n meddwl bydd nesaf? Ti'n meddwl mae Mariah Carey a J-Lo?
Oh my god, a Nicki Minaj? Don't think so.
Don't think so.
Be am Britney a Christina?
Britney, well, pwy sôn am Britney. Mae yna rumours amdani hi ar y funud.
Bod hi ddim yn dda gwbl.
Na, bod hi'n really deep. Wel, hynny yw.
Allegedly.
Yr blind items yn gweud bod hi'n gaeth i gyffuriau.
Gradurus.
Allegedly, fi ddim yn gweud bod hi. Ond mae fideos hi bach yn mad ar y funud.
Ynddy. Gesha pwy ddim balad hys yma?
Gesha pwy ddim... Britney Spears. Finally, wedi dod at 10 munud.
Joe Lycett. Oedd Joe Lycett yn bala wyth as yma. A do'n i ddim yno, o'n i'n Llanuwch Llyn.
You're joking. Be oedd yn un bala?
So nath o ffrindu Megan Llyn sydd yn rhedeg siop am Danat. Nes i weld yr Instagram heddi fydda, no e, bod Joe Lycett newydd oedd yn siop fi. Nes i message oedd, pat yma lewyr? Oedd o yma. A wedyn nes i weld Llyn yn o fo tu allan i siop arall yn bala. Oedd o'n aros yn yr country house sydd tu allan bala ar nhw'n Palau Hall. Ac oedd o'n aros o fanno. Ac oedd o'n crwydra hyd stryd bala. Ar ôl, ni fod yn siarad am Last One Laughing.
Wel, fi wedi gweld yn Aberystwyth ond oedd y comedy festival mae'n.
Reit.
A nes i weld i sioe. Yeah.
Ond cute ddo, oedd o'n mynd rownd yr siope bach.
Sa'n di credu o ti ddim yna?
Dwi'n meddwl beth ydi digwydd, oedd wedi gwrando ar penod wrth aswytha, lle neu sio sôn am yr holl fusnesau
lleol. Oh, mae'n rhaid.
A wedi cael ei ysbrydoli ddod i stryd fa'r bala.
A surely, na'r unig ateb.
Yeah, absolutely.
Ni'n symud mewn gloi.
Dyna ni'n mynd sydd. Dyna ni'n mynd sydd.
Achos mae Dani eto loads of submission. Sorry, nath rhywbeth gwmpa, nath yna. Fi'n neidio. Ti weld ar Instagram, TikTok dyn blaen. Couldn't believe what I was saying. A bean bag. An office chair. A wedyn ni, te yn gael ei wneud lan. Mr. G, no.
Mr. G! Oh, Summer Heights High. Where have you been, bitch?
A os ydych chi ddim wedi gweld e, gwyliwch Summer Heights High.
Un o hoff gymeriadau fi.
Bad girl with a bad habit for drugs.
Bad habit for drugs.
So, beth, o'n ni'n gwybod beth mae'n mynd i ddod nôl fel, beth mae to neu rhywbeth fydda.
Wel, i chi sy'n gwybod pwy di Mr G, nath y comediwr Chris Lilly greu cyfres ar enw Summer High Tai, oedd diw sefydlu, o, yn New Zealand, lle oedd diosod mewn ysgol, ac oedd Chris Lilly, yr comediwr a'r sgwenwr, yn chwarae'r prif gymeriadau gwahanol mae gyd gan gynnwys merch ysgol, hogyn ysgol drwg. Ydy o bach yn indigenous... Sorry, New Zealand.
Is it blackface?
Oh, it's okay.
Maybe.
Ydy oedd i dyddio'n wael iawn.
Wel, mae just fel, ooh. Mae'n anod. Anyway. Ond, y cymeriad beloved o'r gyfres yna, Janelle. Yfyd Janelle oedd enw i?
Jemai. Jemai.
A Mr G, sef yr athro drama.
Oh my gosh.
Camp a erchill.
Oh,
mae fe'n wych.
Iconic lines gen y cymeriad yna. Felly, dwi'n eich bod i weld beth fydd. Ydy'r gyfres allan? Dwi'n gobeithio yn y cyfres fyddi. Ti'n meddwl bod yn ei tor? Ti'n meddwl bod yn ei tor? Chos mi gafodd Jemai gyfres arall i hyn yn do.
Mae Dafi'r boes
yn bwcad i'n. Oedd Mari ddeng hofio, di methu ffeindio i earphones. A mae di...
Na, mae da fi'r monitors y plant fan hyn. Dda moyn nhw.
O'n i'n meddwl di ffeindio'r...
Na!
Earphones.
Sa'i bloody moyn nhw! So, chain ond ddod i bloody nhw'n nhw. Cheeky git.
Oh god, cogwall. Dwi'n mynd i dorri'r bach mae hynna.
Dwi ddim di sylwi.
Lle mae Che?
Mae yna wedi dod nôl o'r allotment. I have the monitors.
O, maen nhw'n cysgu braf.
Get them. Ie, yeah, tan bod nhw ddim, Meilir. Tan bod mam wi-wi yn digwydd. Mam moyn wi-wi.
Mam moyn wi-wi.
Anyway, sorry.
Felly mae Mr G yn ei ôl. A pwy arall sy'n ôl, Mari? Ond y Sugar Babes. Mae Sugar Babes newydd ddechrau.
Ni'n gael am y ceffil ar y dechrau.
Mae Sugar Babes di bod yn gwneud taith. Di dechrau taith nhw. Ag...
Be?
Mae o'n... Mae o'n
Round, round, baby.
Amazing. Dwi wedi mond i gweld clipio online, ond yn amlwg tair aelod gwreiddiol yr grŵp Sugar Babes sydd wrthi'n teithio, ac gafon nhw'n bach o hiccups ar ddechrau'r daith. Maen nhw'n dechrau ynddo ar thrust stage, sef llwyfan sydd yn allan i ganol gyda'n lleidfa.
Wait.
A mae'n efo fatha, beth i'n gael nhw, curtain llenni di round y bloc canol. Mm-hmm. A dyn pan mae'r mae'r gân agoriadol yn dechrau, mae'r llenni yma wedi ddisgyn, a mae'r dair yn o'n eistedd ar gadar, ar stolion uchel, round, round, baby, giving
nothing.
Nooch. Literally giving. A beth i gwyddoedd ar yno sy'n cyntaf, de? Oedd y curtain ddim yn disgyn.
Na!
Ac yn un osan, mae'n hollol ffain, so mae'n iawn o chwerthu'n peth, mae'n fideos yn yma'n reis doniol. Mae'n tam yn erhigo ac yn disgyn ar ben mwtia. So i'n feddwl bod o'n dweud, ac y gân agoriadol, a mae'r dair yn
hynny
ar barstwls.
Ti'n cofio yr iconic clip ohonyn nhw ar Top of the Pops, though?
Just meant,
round, round, baby, go round in the night, giving nothing. That is, like, iconic territory, fel...
Ond peth ydy, mae o mor... Mae o bron a bod yn iconic yn faint, yn cyn lleiad egni maen nhw'n rhoi iddo fo.
Wonderful.
Ond mae o, achos bod y llenni dim the wrong hefyd, mae o just yn edrych mor...
Amateur. Yr originals yma?
Yeah.
Lovely.
I know. A mae'r moves yn wych o syml. They're my kind of moves. But...
Yeah, as in, just edrych yr ochr, yeah?
Yeah, edrych
yeah, that's
yr ochr.
What, that's, that, dyna beth oedden nhw arfer wneud.
Depto, dyna beth
oedden nhw wneud ar Top of the Pops, Tom.
Oh. Mae just, mae nhw wedi cael bach o backlash. Mae lot o bobl wedi allan
mynd.
Pam bod wedi gwario gymaint o bres yn gwylio tri person. Tair hogan yn rhoi dim byd i ni.
Ond
mae bobl eraill yn dweud bod o'n wych. A
great.
It's in full character, the full character of Sugar Babes.
Rhywbeth arall sy'n wych.
Wych!
Hey. Royal Television Society Wales Awards. Llongyfarchiadau i The One That Got Away, ag i Gwyneth Keyworth, ag i...
Christopher Hughes.
Christopher Hughes. A hefyd i bawb wnaeth ennill a gael ei nomineiddio, achos weithiau... Mae cael dy nomineiddio yn ddigon, actually. Mm. A ti ddim really moyn mwy na hynna, wyt ti? So...
Na, mae'r gydnabyddiaeth yn oed hyn.
Mae'r gydnabyddiaeth, actually, yn ffain. Moving on!
Moving on. OK, un trend sydd wedi bod yn mynd yn absolutely... fel tan gwyllt ar socials wythnos yma. A di achosi dipyn o... Gythrwddwl. Gythrwddwl ydy yr AI, sef Artificial Intelligence Action Figures. You've all seen them.
You've all seen them. Is it, can I wait? It's giving boomer energy. Stim i'n bod gyda boomer, ond it's giving my mam wedi bod ar y cyfrifiadur. Mae mam gi wedi bod ar y cyfeiriadur.
Fel arfer, ti mor dda am beth i bod yn ageist ar y podcast yma, a fi dyrun sy'n bod yn ddrwg am bod yn ageist.
Lle, mae mor braf.
O na, dwi'n meddwl bod yn eich clywed ti'n gwneud comments.
O na, hynny yw, pan fi'n gweud boomer energy, be fi'n meddwl yw Facebook energy.
Oh, yeah.
Ti o, be fi'n meddwl? Fel, an older clientele.
Nes i drio, wedi chwilio a weld sydd o'n gwneud hyn? Do. Nes i stopio fy hyn? Do.
Cael fi'n rili falch meddwl, achos fi hefyd wedi cael lot o erthyglau'n gweud, ie, peidiwch yn neud e, achos maen nhw'n mynd eich data chi.
Ac hefyd, yr ddadl fwyaf ydy, mae lot fawr o ddylunwyr, yn enwedig ddylunwyr digidol. Let's be honest, mae hwn yn fygythiad i bawb yn enwedig sy'n gweithio yn y byd credigol. Dwi'n meddwl, wel, mae siwr yn bob diwydiant yn tydi. Mae o'n fygythiad i'n... credigrwydd ni, ac mae'n scary faint mae'r cyfrifiaduron yma yn wybod. Ond o ran yr action figures, mae lot o ddylunwyr yn erbyn nhw, achos mae'n cael ei job.
Oh my god! Meilir, sori, mae'r monitor yn beepio ti, achos mae'r signal yn rhi wan.
OK, dwi'n di posio. Fy ni'n ôl mewn 2 funud, pawb.
OK. You just read again. It's starting. Chill. Oh! Cyddiodd o'n dan y pillow!
Cyddio bed yn y pillow?
Cyddio bed achos mae pen blwydd fi fori. A dwi'n dweud, hoooo!
A ni'n meddwl bod ti'n sôn am rhywbeth holl o wahanol.
Oh god, na! Oh god, na! Meilir! Dim chei! Dim chei! Nage! Imagine! Mae jyst yn mynd i'n rôl y gweithio ti, fyd.
Dechrau recordio.
Gaf i ni weithio, ti'n mynd i gweithio nawr. Imagine! Sorry dda. Ei, oedd e mas... Na!
Nes ti'n jyst dweud cydio fod dan y pillow, o'n i'n dweud, be?
Meilir. Tafalan.
Nac yma'r ffaith a dim dyna oedd sydd wedi'i fi chwerthu'n. Oh my gosh.
Ond y mor sioc di weld fi.
Oh, bechos, yma'n lapio presante i di.
Fi'n meddwl, is he just, is he? And is he just cael llygad fi a just dal mas yn monitor. Meilir.
Stori ddaniol arall e, cute da. Oedd nath y chwaer i'r cedyn pen blwydd i heddiw, achos ba fi'n mynd fory. A, as in, ddim dramor fory, mynd i tu martner fory. Ag, dyma fi'n cael cerdyn pen blwydd gan di. Dyma fy nai bach i'n gwylio fi'n agor o, ac oedd eitha, lle mae'r pres? So, nai bach i peder oed i, a chai gadw mi gei, nôl dwy bint a cheiniog i fi a deud, pres i ti brynu siampw. Dwi'n gwybod os fi'n flattered.
That's a read, that is a read.
Flattered neu yn insulted.
Oh, cariad.
Cute de, ac oedd eitha ailapio'r cerdyn er mwyn fi agor eto i gael y pres yn efo.
Oh, cariad.
Gadw mi gei foes i'n.
Ti'n rhaid yn ôl, dda fe'n do?
Do, nes i sneakion yn ôl i'w gadw mi geio.
Da iawn ti.
A'n i'n gofyn, beth ti'n brynu fo? Shampoo.
Babi, shampoo, lol. That is a read, though.
Di mai, ydy di. Alpecin.
I think you need it.
Ti'n gwybod beth di Alpecin, dwi? Yr un sy'n stopio ti'n golli dy wallt.
O na.
O na ti.
O ddim, na fi.
Na fi.
Beth yw'r mug ma da?
Fesant.
Oh gosh, mae'n lovely. Mae'n really nice. Sa'n gweld na blan?
O jewels.
Wel, na fe tald quality. Mm. Quality mag.
So, just nôl at yr AI figures, lot of backlash di bod. Achos bod
dylun... Fi'n teimlo'n wael am wein boomers nawr.
O, nage.
Boomer
energy nawr. Wel, na, ni yn boom... O, na, be da ni, millennials? Da ni'n... Mari, da ni'n insultio ni'n hynny'n ogystal o bobl eraill, so mae'n ffain. O bob dim ti'n... Gallu ddeud am boomers, di ddeud bod yr AI figures yn bach yn boomy, ddim yn ddrwg.
OK, fine. Mae fe pawb ti'n neud heno?
Lot o raglen i teledu gwahanol. Yn
symud
ymlaen.
Ydy rwy'n darwnd i'n neud un?
Do. Ond dwi'n cyflwyn o rhywbeth...
O, ti di cael un?
Heb farn.
Oh my god, o ti di'n asain i ti? Fel Rhys? Oh, gutted.
Na, y bechod. Chos o'n i wedi'r kind of licio gwybod sydd ar un edrych. Dyna fo. Dwi'n meimio geiriau fan un i Mari. Yn siŵr fod mor sytl.
Fi'n siŵr bod chi'n gallu neud mas achos nes i glywed o'r cyn mae fi wedi gweld. We're getting through it, guys.
Da ni'n neud y dda, achos oedd yn wythnos wythan, awr a hanner.
Ridiculous.
Ar y tri chwarter, da ni'n modd yn ymddeheuro.
Ma da fi dolir goddw.
Oh, wel, pam, Mari? Joia dy hyr yn...
Yfed gwyn.
Donesta.
A bita, ie, gwybod, nes i bita gormod.
Bobol oedd ddim yn hungover weekend ma, oedd yr holl fenywod nath gymryd rhan yn y Si Ultra Marathon yn Pwllheli, dwi'n meddwl, oedd o'n Penllyn. Llongwchiadau enfawr i chi, bob un o'ch chi wnaeth gymryd rhan.
Un mad.
As in 51 kilometr, 52 kilometr.
Blinkin' heck. I mean, war a teg i chi. Achos mae Che yn redeg marathons. A, as in, fi wedi gweud o'r blaen, it's a miracle bod ni dan gilydd. Fi ddim yn deall e. Ond fi ddim yn deall sut chi'n gallu cael yr willpower i wneud e. A llongyfrichiadau chi, chi'n amazing. Na ni.
Nes i de, redeg, dwi ddim yn ddechrau'r redeg a... dwi ddim yn deitha chi achos dwi'n absolutely diabolical ac yn cysaio. Ond nes i redeg heddiw, achos ni'n meddwl, maen nhw'n iawn wneud 52-53 kilometr. Come on, allan neud rhyw 5k bach heddiw.
If a girl can do it!
Ond na, ddim just the girls. Unrhyw'n yn cyffredinol. If they can do a 53 kilometre, I can do a 5, surely. A mas a fi, afiach, casau bob eiliad oedd o.
Oh, no.
Afiach.
Yeah, of course, mae'n rhaid yn horrible.
Mi o'n i estalwm, ac dwi dda 10 munud yn yr afach na be o'n i adeg cyfnod clo.
Oh, dear.
So it's all very depressing. Nath i ddechrau bwrw, oedd asma fi wedi cicio fewn, ac mae'n oerach heddiw.
Oh, God.
So ti'n gweld golwg yn y fi, Mari. O'n i'n edrych fatha bod fi wedi cael fy nhynnu drwy'r rych gerfydd fy nhraed. Ond llongyrchiadau enfawr i chi, ac os ydych chi isio cyfrannu tuag at yr holl elusennau sy'n di bod yn casglu, maen nhw lot o'n nhw dal yn actif, felly ewch chi cyfrannu.
So, ewch chi weld rhywle.
Bobl arall sydd wedi bod allan yn yr hael wythnos yma ydy, mae Coachella wedi bod yn yr
maen. Gosh, ti dda. Hefyd, ni gael.
Yn ei wneud yn dda, mae'n ei wneud yn dda. Pobl eraill oedd allan yr hael wythnos yma oedd pobl oedd yn gwyl gerddoriaeth Coachella.
Yeah.
Ond oedden nhw ddim yn dawnsio.
Oh, no, maen nhw ddim yn dawnsio, you know. Nes i weld fideo o Timothy Chalamet a Kylie Jenner.
No way.
Yn gwylio Charlie XCX.
Dyma di peth, oedd Charlie XCX yn deud, mae lot o bobl di dweud, Benson Boone yn deud, bod yr crowds yn Coachella, yna'r rhy boeth neu mae'n rhy cool i ddawnsio?
Na, fi'n meddwl bod e'n thing efo America hefyd. Fi wedi gweld lot o fideos o bands Prydeinig yn mynd draw na ac yn canu ac yn rhoi'r microphone allan i'r crowd canu. Dyn nhw just ddim yn. So dwi'n meddwl bod y gig culture yn eitha gwahanol yna.
Ti wedi gweld yr fideo o Charlie XCX yn cael go ar crowd LA?
Love it.
I'm absolutely nuts.
Mae'n un o Damon Albarn hefyd o Gorilla, yn chwarae gyda Gorillas. Fi'n meddwl siwr o fod yn Coachella yn yr opeth hefyd.
A Chapel Rowan yn deud, just because you know, VIP think they're too cool enough to dance. Come on!
They're too cool enough to dance.
Yeah. Ha-ha. Yeah. Dwi wedi cael ti.
Yeah.
Ond nath Benson Boone wneud un o ganeuon Queen.
Do, nes i weld Brian May yn chwarae gitar. Mae'n Lysa yn amazing. What a take.
So, nath o wneud Bohemian Rhapsody. Ac pan y mae'n amser gitar solo, pwy oedd yn codi ar dop y grisiau yma yn y cefn oedd Brian May. Mm. Brian May, dwi wedi gyfarfod. Ag,
Yeah.
Ac oedd y crowd just yn bland, yn hollol dawel, ddim ymateb. Mae Benson Boone yn gwneud TikToks yn cymryd... Wow, mae fatha bod yn ystafell yma efo ni. O'r ewyd i'ch yna. Diolch yn fwyna. Mae rhaid i dweud, mae'n toed i Benson Moon, 22 ydi o.
Dwi'n gwybod pwy yw Emil. Fi beth wedi clywed yr enw o blan.
Oedd o'n ymgeisydd ar, dwi'n meddwl na American Idol, neu The Voice USA.
This is The Voice.
Mae o'n un o'r bobl sydd actually wedi llwyddo, achos be'n mae di wneud defnyddio cyfryngau cymdeithasol, especially TikTok.
Da.
Be oedd y gan e?
Hwn yw y llais.
Ei gan. Please, stay. Oh, what you want, need you, aga. Da, da.
Oh, yeah, okay. Oh, what you want, need you, aga. Da.
Honne.
Yeah.
Sorry, oedden ni mewn different keys. Mae'n lest i'r bobl yn gwrando ar y cyfarfodlediad yma efo earphones dda.
O'n i'n mynd i weir efo Benson Boone.
Oh, na, if only. Ond mae o wedi bod yn cymryd mic o'r crowd hefyd yn fod yn absolutely insulting. Ond rhywun arall sydd wedi cael ei insultio wrth ysyn nhw, Mari.
Mae'n rhaid yn ridiculous nawr. So Amy Lou Wood o White Lotus.
A Sex Education.
Yeah. Nath SNL wneud spoof ar White Lotus, the White POTUS, a wneud hwyl a ben y gyfres. A nath yn ddod ydych chi'n meriad hi a basically wneud fluoride teeth joke.
Ac hefyd, oedd yr actores yn gwisgo rei ffug.
Ie, rei ffug disgusting. Oedd. Achos mae dannedd hi yn... Maen nhw'n nodweddiadol, a mae'n gweud fel, God, if everybody's talking about my teeth, like, Mae'n ffeindio fe mor odd bod pawb mor obsessed gyda'i danedd hi. Nath hi ddod allan yn gweud, y peth yw, doedd e ddim hyd yn oed yn glyfar, oedd e just yn mean.
Yeah.
A fi'n cytuno gyda hi, a fi wedi gweld y bit o'r sketch. A ie, maen nhw'n sôn am fluoride ac mae gen i'r danedd erchyd yma. Just like, God, sorry, pa flwyddyn ydy ni?
Mm. Achos fel arfer, mae SNL, sgwenwyr SNL yn ffraith ofnadwy, ac oedd lot o'r jokes
well,
eraill yn...
Wel, ydyn nhw.
A dwi'n chwerthu yn efo lot ar yno.
Ie, yeah, fi'n gwybod, ond dim i gyd.
Na, dim i gyd, yn enwedig honna. Felly, a mae lot yeah. o gweddill y cast y gyfres wedi dod allan yn gyhoeddus a gwneud sylwadau yn deud.
Wel, Meilad, gaf i weithio dyn nhw.
Oh, go, go, deud, deud.
So, mae'n rhwmwys yn ymwneud.
Ie.
Ti'n gwybod, Walton Goggins, Walter Goggins.
Dwi angen checio pwy di anodd.
So mae e yn chwarae partner Amy Lou Wood yn y gyfres.
OK.
Mae e'n briod. Dwi hi ddim. Mae yna rumours yn mynd round. Let's just start, let me tell you this. Oedden nhw'n dilyn i gilydd, oedden nhw'n dilyn i gilydd ar Instagram.
Reit.
Pan oedden nhw'n ffilmio.
Reit.
Pan oedden nhw'n gyfres yr allan.
Right.
Wedyn ni, all of a sudden, ond ddim yn dilyn ni gilydd.
Oh, na. Mae
comments hi a lluniau fe gyd wedi mynd.
Dwi'n lyfio bod ti'n gwybod y manylder yma, Mari. Give me more.
Sorry. Ond mae comments e dal ar y lluniau hi sy'n suggestio bod e wedi blocio hi.
Hold on, so os di wedi blocio hi, mae hyn yn golygu bod...
Ar y lluniau fe... She's gone.
A di o ddim yn dilyn hi?
Na, dim o'i. A apparently...
tell me everything. Tell
I know,
me everything.
I know. Mae Jason Isaacs wedi bod yn eitha messy ar y press tour yma. Ac ysodd y gweud, White Lotus behind the screen as well as on, friendships were made and friendships were lost.
So ti'n meddwl bod nhw wedi bod yn ffrio? So mae rhywbeth i cael ei ddeud.
Allegedly.
Allegedly.
Fi'n meddwl bod nhw wedi cael y ffe.
Ti'n meddwl?
A bod i wraig a wedi ffind y mas a gweud.
Bloca di.
Grynda.
Oh my gosh, I love it.
Dyna'r hypothesis. Obsessed gyda. Allegedly.
Obviously, I don't love the fact bod pobl di brifo, ond
na,
I love the
not,
drama.
Ond fi'n gwybod, achos mae'r actorion, maen nhw mor dda yn y gyfres hefyd. Ti'n credu stori nhw.
Mae wyneb o'n reit benglogog yn dydi.
Ydy mae'n reit benglogog ydy. Nes i'n chwarae cymeriad transgender yn Sons of Anarchy am flynyddoedd.
O, oce.
Ie.
Oce.
Ond mae'n actor da iawn.
Oce, okay. Wel dwi heb wylio'r gyfres eto felly, mae rhaid i fi...
Meilir, fi'n meddwl neud i really joio fe tymad.
Go iawn. Ti di gorffen o?
Do.
Oh my gosh. Wel, dwi wedi gorffen ail gyfres Real Housewives of Beverly Hills.
Oh, finally.
Oh my gosh, Taylor.
Oh, wedi si.
Oh, gradurres bach. As in, oedd yr sgwennu ar y wal, ystywed y sais. Ond, gradurres.
Efo hwnna oedd yr un nath Camille Graham a gweud, and now we've said it.
Ie. Oedd o messy yn dweud, ond...
Os chi ddim wedi gwrando, a chi'n meddwl bod chi'n mynd i sgipiwch, os chi ddim yn bothered sgipiwch, os chi'n gofod mynd i siarad am a domestic violence, a beth sydd wedi digwydd ar... Ti wedi gweld y reunion?
Na ddo. Oh my gosh, dwi wedi gweld y reunion rol hwn.
Simon, sa'n gweud beth sy'n digwydd ta?
Dwi wedi gweld y reunion.
Beth sydd wedi digwydd gyda Taylor a'i gŵr?
Mae nhw wedi gwahanu.
OK. Ti ddim yn gweld beth sy'n dod ta. OK.
Oh my gosh, oh my gosh.
Okay.
So, oh my gosh, so mae reunion eto.
Mae yna rhywbeth mawr wedi digwydd.
Oh my gosh, Mari, dwi eisiau logio ffwrdd o wan i fynd i gael gweld.
Honestly, mae angen i ti, achos mae angen ti weithio fi pan ti'n gwylio fe, achos mae en...
It's a good one.
It's something.
Okay, nawn ni gadw hwnnw eto. Dwi hefyd wedi, nes i bingio Adolescence.
O, sa'i di gwatcha fe dal?
Mae o Ti be, fatha, fel actor, fel thespian fy hyn.
Oh.
Yr unig beth o'n i'n gallu, yn ogystal â mwynhau'r holl sioe, ac ddim mwynhau, gwerthfawrogi'r holl sioe, ac y stori a'r perfformiadau, o'n i jyst mor stressed yn meddwl sut deimlad fysa bod yn actor, petai ti y person sy'n fflyffio. Achos ti'n gweld rhyw fomentau, bod mynd hir yn ddeir, ti'n gwybod bod yna'r actorion di, maen nhw di adlibio i gadw'r peth i fynd.
Yeah.
Waw, mae'n edmygedd i honyn nhw i gyd, mor uchel, mor fawr.
Ond ti di wneud sioe byw yn mewn theatr?
Do, ond ti bod efo tele...
Y camera dy wyneb di, mae yn wahanol efallai.
Dwi'n meddwl bod y beat ti'n gorau hitio'n wahanol yn dydy.
Mm-hmm.
Dwi'n gwybod ti'n feddwl, dwi'n meddwl bod yn wahanol bwysau. Achos mae pethau'n digwydd yn theatr, ond mae'n gyd ar un llwyfan. Llen hwn, ti'n gwachod faint maen nhw'n teithio... A mae'r jyst yn chwarae yn real time yn y ceir, mynd fewn i locations gwahanol, ysgol, swyddfa heddlu, maes parcio, tŷ rhywun.
Another club,
bus, play,
sorry.
Another club.
Sorry, really sorry, that was not right.
No, a nes i joio yma. Mae'r mae'r pwysau yn nhw, mae'n gymaint o ffactorau gwahanol sy'n gorfod dod at ei gilydd yn llwyddiannus i greu'r gyfres yna. Mae o'n hynod o impressive.
Mae angen i fi watcha fe, dal.
Dwi'n siarad meddwl, Billboard 200. Yr wythnos yma hefyd yn da, Ethel Cain, newyddion da arall.
Okay.
Just tra bod fi'n cofio, Ethel Cain becomes the first openly transgender artist to earn a top 10 album on the Billboard 200 charts in America.
Blong gyfarchiadau!
So, yn ganol yr holl afiachlwydd.
O, na neis.
Mae neis cael newyddion da fel yn dydy.
Da iawn.
Sori, oedd rhaid i fi gael hwnna fewn. Oedd rhywbeth yn eisiau sôn amdano. Be sydd wedi ddechrau heno? Dyn ni'n recordio hwnna nos lun.
Gaf i feddwl beth sydd wedi ddechrau heno. Sa'n gwybod?
Be, am ni edrych ar yr hyster, Mari. The Last of Us, season 2.
O, na, dim diolch. Zombies, I'm out. See ya.
I'r rhain ych chi sydd, i wneud i chwarae'r game PlayStation, ac wedyn di gwylio'r gyfres, fatha fi. Mae o'n ddechreuad gwych. Mae Pedro Pascal ac... beth yw'r Ramsey?
Gordon.
Beth yw'n rhaid?
Things are fucking aliens!
Bella Ramsey. Maen nhw'n wych yn efo. Ac mae'n ddechreuad cael yn ogol nhw'n gyfres. Ond os ydych chi wedi chwarae The Last of Us 2, dwi'n gwybod beth sy'n dod, ti ba? And I'm just waiting.
Ti'n just tyw beth sy'n digwydd nawr, ti'n sy'n siarad atai am zombi.
Ia, mae'n y bobl sy'n gwrando yn gwylio, achos maen nhw di...
Sain hoffi zombis iawn, achos fi'n credu allan dda actually ddigwydd, a mae'n sgero fi.
Mae rhywun di deud, The Last of a Season 2 yn cychwyn os lyn, methu aros, Pedro Pascal a Bella Ramsey. Mae fod yn devastating.
Yn y blwch,
cyfrinachol.
Cyfrinachol.
Pedro Pascal, that man can do no wrong.
Oh.
Oh my god, dwi'n caru fo. Especially achos, ti'n gwbod, allegedly, sy'n gwneud cyfler. Dwi'n dofel un sy'n gwneud lot fi o... A dwi ddim yn golygu hyn offensif.
Nes i weid o'r intro, nes di editio fe allan.
Nes i?
Do.
Wel, mae'r dystiolaeth yn lot fi o amlwg. In a sense, dwi'n meddwl, yn fy mar ni, fysa gennau lot fi o jans...
Na fi.
Bod yn ŵr
I mean.
I Pedro Pascal. In the sense of... Ti'n ba?
Oh, absolutely hilarious. Dot. A be arall sydd wedi dechrau hefyd, Meilir?
Bariau, cyfres dau.
Da wedi gweud y cyfres un. I am falling behind.
Mae rai fi ddeud, mae sgrifennu Ciaran Griffith ar gyfer bariau yn wefreiddiol. Gofod gymaint o hwyl ar cyfres 1. Dwi heb wylio bariau cyfres 2 eto, ond dwi'n edrych ymlaen i fynd iddi. Gweld bod yr actor Sean Allen Davies yn y gyfres yma wedi dod fath o ryw fath o oruchwiliwr o fewn y carchar i gymysgu pethau. Ti'n bod i roed y gath...
Amongst the pigeons.
Mae'n ddiwedi'r Cymraeg o'n ddys. Beth yn... Y gath mas o'r cwd sy'n hwnna, dde, mae'n wahanol.
O, dia, Meiner.
Ond edrych ma'n i wylio bariau dau.
O, ti'n really, really boeth?
Na, dwi wedi agor y ffen, agor y drws.
Ti'n edrych yn flushed?
Yes. Mari, nes i wneud, dwi wedi gwneud tân, achos yeah, yn ysbeth dwytha, dwi wedi bod yn boeth, ond mae'r ma tân wedi bod ymlaen drwy'r dydd.
Ah, oh, fi'n gweld.
So, mae'n reit tropical yma.
Yeah, just wacio'r boiler arno.
Mae'n fatha bod, dwi'n ti, mae'n fatha bod global warming wedi cyrraedd y tŷ. Speaking of...
Okay.
Pwy a fyny?
Not the best, ond I'll na. Na, na. Mae'n iawn.
Okay. Diolch. Gael pas. Pwy sydd wedi mynd fyny mewn rocked heddiw? Bydd y blaned medde hi. Mewn rocked i'r gofod am 11.
And it a firework. Oedd hi'n edrych firework.
You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? You're an alien.
You're gonna hear... Oh, an alien. Da.
Ie, dyna di'r gan.
Da, ie, 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 da.
Dyf Katy Perry.
Katy Perry, wedi ti'n mynd i'r cofod.
Yn ogystal, dwi'n meddwl bod yna bimp menyw arall. Uh-huh. Katy Perry, beth yna ffrind opera?
Ffrind opera.
Ffrind opera. Gail.
Mm-hmm.
Mae'n gyflwyn wraig ac yn newydd i'r dyr wraig. Ag fiance, Jeff Bezos, of Amazon Fame.
Fi di colli hwn completely.
Wel, mae newydd ddigwydd tu a chydig orion o. Da, oh. Llythrenol, chydig orion o.
Oh, God.
Ac, so, Jeff Bezos oedd yn talu am y rocked ma, i rocked o de, yn bynnag. A maen nhw wedi mynd fyny...
Fim SpaceX, however.
Na, maen nhw'n wahanol. Okay. Ond, beth sy'n nodwyddi adol am y trip yma, nath bara 11 munud yn y gofod ei hun, ydy'r ffaith bod y crew i gyd yn fenywod. So oedd y rocket fyny at...
11 munud, what's the point?
Dwi'n gwybod. Ac oedd Katy Perry'n deud, mae o werth o'r gyfer y blaned. I ni sylweddoli bod ni warchod y blaned. Mother Earth, meddai. And I think it'll...
Roi iddi hi fynd fyny mewn rocket a dynyddio fuel. Right, OK.
So, dwi'n trio peidio siarad yn gas am bobl ond, ond ar gyfer hi...
Dwi'n ti?
I'll make an admission.
Na, mae hi'n...
Ddim siarad yn gas, ond just actually dal hi gyfrif. It's gonna be ddim.
Mae'n beth really stupid i weid.
Oh, mae wastad yn deud pethau stupid, dydy. Oh my gosh, mae'n i'n stopio, mae'n yn rhyw. Dwi just ddim... Oh, oedd hi ar RuPaul's Drag Race gyfres yma, oedd hi ar y benod y premier.
Oedd hi.
Ac oedd hi just yn obnoxious, ac oedd hi cemllwyfan i siarad efo'r drag queens. Ac i gymaru efo pawb arall sydd wedi bod yno, sydd wedi bod yn wylaidd a sydd wedi bod yn werthfarogol i fod yno, nath hi fynd yn efo notepad i'r notes sydd yno.
Oh, flippin'
ec. A dwi'n gwybod bod hi'n efo'r beirniad, ond dal.
Ia, be mae hi'n gwybod am queer culture, really?
Y blaw am y ffaith bod hi wedi cymryd mantis arno fo i wneud preth.
I kissed a girl. Oedd hi'n briod gyda Russell Brand am hir, a mae rai bod hwnna wedi bod yn erchill.
Oedd, cyfnod i'r es.
Na i weid na.
Ia, yeah, we'll give her that.
We'll give her that, a nawr mae'n mynd allan gyda Legolas. Briod.
Ie, yeah, briod. A wedi cael plentyn dy'r Legolas.
Oh my gosh, elf bach.
Elf bach. Ond yn y byd... Sôn am fydd hyd o'n Mari. Back on it. Mae'n wedi coeddi heddiw pwy fydd yn rhan o gast HBO Harry Potter gyfres dyledu.
Wel, yna dyn ni'n mynd i siarad am hwn.
Mae hyn yn gymaint o contentious topic.
Mae'n anodd iawn, achos... Fi wedi siarad amdano fe blaen, mae Harry Potter yn meddwl lot i fi fel millennial. A fel fi. A fi yn gwrando ar y llyfrau. Nes i brynu'r llyfrau audiobooks blynyddoedd yn ôl. A fi'n gwrando ar nhw'n rheolaidd, a maen nhw'n rhan mawr o fy mywyd i. A fi ddim yn meddwl bod nhw'n crap. A fi'n really gutted, achos fi eisiau gwylio'r rhaglen dyledu yma, ond fi ddim eisiau roi yn arian i mewn i boced rhywun sy'n mor, mor, mor awful. A wedi cael ei radicaleiddio gyda'r turfs.
Mm. Ac bellach...
Yn really anodd.
Mae wedi dechrau mynd ar ôl pobl anrhywiol o'n, asexual.
Mad. Like, of all the people in the world, literally, they're not bothering anyone. Gad no fod. Gad no fod!
Just get it all out, there, JK.
On un munud, mae pobl yn rhywiol, a'i gol nhw ydy rhyw. A wedi bod pobl sydd yn sort of fel, no, sex is not for me, mae fel, yeah, and you and all. Whoa,
dwi'n
gwerthu'n
ebda impression di.
Wna mae e, ddo, like, calm the fuck down, beth sy'n bod ydy fe nhw?
Sy'n dangos stad y mynyddol y ddynes, dwi'n meddwl.
Fi'n credu ni hefyd, a fi'n meddwl bod yn dangos bod hi'n radicalised.
Mm.
It was dipping a toe in a little bit of transphobia, and all of a sudden, it's all of the flag.
Nath o fechre fo, I've got transgender friends.
Nath o fechre gyda, Dumbledore was gay.
Dyna lle nath o fechre, ie.
No, hynny, that's how it started.
Oh, yeah.
And now it's, I hate the flag.
Yeah, actually, mae'n ei gymeriadau yn Harry Potter sy'n queer. Oh, okay. A wedyn...
Oh, was that? Turns out.
Nath o'n mynd un step bach i fyny, a wedyn mi lithrodd i lawr yr llithren yn do.
Do. Ydy mi'n siarad am y cast, do.
Dwi'n teimlo'n odd am hyn. Achos, fel ti'n deud, dwi jyst er mwyn lleisio fy marn ar hyn, dwi ddim yn cefnogi hi o gwbl. Dwi yn... Ges i rhywbeth profiad â chdi efo'r llyfrau, lle oedden nhw'n draws newidiol i fi efo ar fy siwrnau o wella fy Saesneg. Ac just...
Wella dy Saesneg?
Ie, go iawn, o'n i'n ofnadwy efo Saesneg yn ysgol. Es i o E am Elifant i A Serenog.
O, do achos o...
Wel, oedd y llyfrau yn ddylanwad enfawr arno fi. Ac mae, fel ti'n deud, mae o'n gymaint o siom bod yr awdur wedi troi... gymaint y berson llawn casineb, achos mae'n gwrthdeud yr negeseuon i gyd
exactly,
yn y llyfrau hi.
Dyna byn, just byn i'n mynd i weid. Dim dyna byn mae llyfrau hi amdano.
Cael dy dderbyn, cariad.
Really weird.
Yndi, mae o just yn... Ond mae fwy na weird, yndi, mae o'n hynod o problematic a hynod o ddinistriol o ystyried beth sy'n mynd ymlaen, achos heddiw, dyn ni cael gwybod bod mae... Un elusen, dwi'n cofio beth enw, ydy ni'n mynd i fewn i hwn. Wedi datgelu papurau, mae GPs ag practices preifat wedi cael ei annog i beidio cynnig gwasanaeth i bobl trawsrhyweddol yn i'r ddegau. Ac mae pethau mynd yn y cyfeiriad yna, felly pan ti'n gwybod bod y person ma sydd yn bilion... Ydy'n bilioner?
Bifi.
I would imagine
so.
Hynod y gyfeithog ma. A
dylanwadol.
A dylanwadol. Di penderfynu pigo ar un o'r cymunedau lleiaf, a fwy o bregus cymdeithas. Mae jyst yn afiach. Ac mae'n dangos o gweitha fewn dynoliaeth. Ac dyna dwi'n feddwl. Actually.
So. Dwi'n meddwl bod ni'n cysyno bod ni ddim yn mynd i siarad am y cast.
Dwi'n meddwl.
Well. Yeah. Fuck em! Fuck her.
Ie, ti'n meddwl be? Dyn ni'n misio gwybod anyway.
Dyn ni'n JK, jog on.
Ie.
A nawr ni'n mynd i fynd at y blwch cyfnachol, please. Come on, Maynard, let's go. Dyma pam ni ma.
OK.
Ni'n bod yn recordio am ages yn barod.
Na, awr. Dyn ni'n awr, Mari.
Oh my god, hide. Come on, let's go. Mae'n rhaid i
ni
gnwelu.
Let's go. OK, dyma ni.
Deffro i'n pen blwydd fi.
Oh my gosh, mae'n briliant. Dechrau'r un da. Ti'n barod?
Ydw.
Dwi ar ddamwain... Creu sefyllfa. Uh-huh. Oh, dwi ar ddamwain wedi creu sefyllfa fel y ffilm Challengers i fi fy hun.
Sa'n i gweld e?
Wedi bod da un ffrind ac yn siarad ar dating app da'r llall. Ofs heb wneud y cysylltiad tan y ddiweddar. Dwi e embrace it fel Zendaya yn y ffilm Challengers. Dwi e gweld Challengers chwaith.
Dwi'n gweld
e. I take it as like dating so, ffrind.
Oedd y person yma'n gwybod... Na, dim ond nawr maen nhw wedi ffind y mas.
Maen nhw wedi bod efo, ie, maen nhw wedi bod efo un ffrind, ac maen nhw siarad efo'r ffrind arall, efo ffrind arall y person ma, ar dating.
Oh, go for it.
Mae'n mor juicy.
Go for it, mae'n mor juicy. Achos...
Juicy.
Juicy. On you can plead ignorance. Os ti'n hoffi'r person arall, os ti'n hoffi'r ffrind, oh, I'm gonna go for it.
Mae e hefyd fatha, os wyt ti...
Os wyt ti ddim wedi cysgu gyda'r bachgen a ddim wedi cysgu diffyn gorau fe, wyt ti really wedi cysgu gyda'r bachgen?
I mean, where does one start, Mari?
Oh! Where does it end?
Well, I know. Fyswn i'n deud, os ti'n single ag dech chi gyd just yn single ac yn deitio, mae gen ti hawl yn rhoi tisio, ac nid ti ydi ffrind y bobl ma'n ac e, felly, os ydi tisio, you can.
Os ydi gweud, fi'n meddwl play ignorance.
Ie. Mae'n anodd os ti'n gwybod bod ti isio mynd y bellach fo un. Ac hefyd, wyt ti wedi gorffen pethau fo'r ffrind arall?
Mae hwnna'n bwysig.
Wyt ti wedi gorffen pethau neu? Os wyt ti dal yn deitio'r ffrind arall a ti isio mynd ar deit fo'r ffrind yma, wyt ti'n chwarae fo tân yma? Fi'n
gwybod yn angen fe.
I know, dernol, it's good.
Dernol, a wedyn, Karen Mae, wedyn dernol y gweithio ni beth sy'n digwydd.
Oh my god. So, hwnna ydy'r gyntaf. So, dyna...
So, fe nghyngor i yn bersonol, os wyt ti'n hoffi'r person yma, just plead ignorance. Pan maen nhw fel, pan ti'n cwrdd â nhw, gwna di'n siŵr bod ti'n gwybod, ond mwynha'r foment pan mae'r ffrind arall yn gweld ti. A just mynd, we know each other.
Whoopsies.
Meddwl am rhywbeth bydde Lindsay Lohan yn gweud yn un o'r ffilms na.
Nice.
Cadw ymlaen.
Ag, just cadw olwg os wyt ti'n brifo rhywun. That's all I'll say. Os ti ddim?
No, fuck him. Joke! Come on!
Mlaen y nesa, pan oedden ni ddeud am sôn am Hyns Cymru, dyn ni cael un submission. O'n i'n meddwl, mae Mari a Miriam Isaac oedd Hyns Cymru.
I wish.
Fel,
as in...
Plead your case, Mari, plead your case.
Does dim achos, os e? Dim ond fi ddim amser. I wish it was... Granda, os mae fi oedde, byddwn ni wedi rhoi lot mwy o fy hunan arno me. Dim ond unwaith fi wedi bod arno me, fi'n actually eitha gytod am hwnna. Fi ddim yn meddwl mae Miriam Isaac yw e, achos... Pwy sy'n gweithio fi?
Yeah, I feel like we know.
A mae hi'n hefyd yn desb i wybod pwy yw e.
Dwi'n meddwl sy'n ei wneud post sta, ddo.
Pwy sy'n ei wneud post gwych, wrth gwrs pwy sy'n ei.
Randawyr Anwyl, dwi'n syllu ar lygyd Mari fan hyn yn siarad dal hi allan.
As if, ti'n gwybod mae dim fi yw e?
Dwi dal ddim yn convinced, pawb.
Be ti'n siarad am?
Ymlaen yn ni.
Pai bod weird? As if bod y fi Cymraeg digon da.
Oes, pa dod y wirion? Mlaen â ni.
Oes, sa'n gwybod pwy yw unrhyw'n yng Nghymru?
Ti'n gwybod Sian Coffia?
Fi'n gwybod pwy yw'r bobl sy'n cyfri.
Oes gyda chi unrhyw draddodiadau dros benwythos y Pasg? Na.
Oes, actually.
Bitawy Pasg.
Chocolate.
Chocolate, mae rai fi ddeud ie. Dwi ddim yn gwneud unrhyw... Dwi ddim yn cyflawni unrhyw draddodiadau crefyddol.
A mae hefyd fel arfer rownd yn pen blwyddi ni.
And they some usually hang over, you know what I mean?
Oh, and fi usually fel, oh, bloody Iesu Grist.
Dwi'n atgyfodi o'n
gwely. Hogging the glory.
Mae Mari yn clapio, dych chi'n gallu clywed.
Oh, for God's sake. Mae'r medrwch yma yn rhy dda.
Mae'n codi just be mae eisiau.
Na, chocolate a hot crust buns.
Ie, dwi'n meddwl, os o'n i'n neud rhyw... Flwyddyn dwyth... Na, dwy flynedd yn ôl y tro cynta erioed i fi'n neud helfa wy a pasg.
Erioed? Dwi'n mynd o pwynt i fach?
Na, dwi'n mynd yna. O'n i sy'n cael
nhw. O, ni yn.
O'n i'n dwi'n cofio intro gyda fi te 13 wy a pasg ar ben yr seld.
O, bydd rhaid i fi'n neud gyda plant rhywbryd. O, bydd e. Bydd. Bydd e.
Mae'n hwyl yn yr ardd. It is cute.
Yeah, yeah.
Ond y peryg ydy bod ti'n mynd y fwy excited na'r plant, da, fel nes i'n neud. Ti'n ba?
Pa'n ddys di, 13?
O, pa'n ni fach, gysi 13 wy pasg. Ti'n ba, o'n i jyst yn cael rwy a pasg, rhaid ar
gyfer chwil amdano. 13?
Cofio'n flwyddyn gysi 13.
Oh, God, what are you?
I know, what's a great year. 1998.
Oh, my God.
Ymlaen â ni. Unrhyw tips am sut i... Oh, my God.
Be?
Unrhyw tips am sut i ddelio efo mam yng nghyfraith overbearing. Mae hi'n garedig iawn ond mae hi'n hoffi dweud wrthai sut i fagu fy mhant fy hun. Constantly. Help.
Oh my gosh. Mae hwnna'n tricky.
Ok, sut i ddelio efo mam yng nghyfraith, so ddim dy fam dy hun, sydd yn deitha chdi sut mae magu dy blant. Dwi'n mynd gwybod, Mari, help.
Snappy. Snap on all.
Ie?
Nos yn un. Neu... O, mae'n anodd. Gweithio ti sut i fagu'r y blant ym mha ffordd. Efe just, ti'n neud hwnnw i ti? Achos mae'na lot o hyn yn digwydd in general fi'n credu gyda mam. Fel...
Dyna sut ti'n neud pethau, ie?
Dyna sut ti'n neud pethau. A weithio mae'na edge o, ti'n iawn. neu mae bachgen fi'n iawn.
Yeah.
A nes i roi chi ar eich ffrant i gysgu type of thing.
Yeah.
Ond os mae y mwy pointed na hynna, mae hwnna'n anodd. Achos i fi, bysyn ni... Na lle neud passive-aggressive comments yn ôl.
Oh, yes.
Neu, bysyn ni'n gweud rhywbeth, bysyn ni'n neud trio neud joke mas ohono fe. A fel, wel, mae pethau di symud ymlaen nawr. So bysyn ni wastad yn trio dod o bach o humor i'r sefyllfa. A os maen nhw ddim yn dod ar on board wedyn ni, wel, joke yw e, a ti'n methu really... Slash, just pa i gofyn i'r round. Ond os ti angen y childcare?
Oh, mae'n anodd yn di.
Mae'n anodd.
Dwi'n siarad meddwl, petaw ni yn y sefyllfa yna, petaw gen i blant, a bod rhywun arall yn deitha fi, wff, mae'n
tricky. Os yw'n anodd y gweithio fi, sut ti'n neud e, bys ni'n gweud, wel, fel hyn i ni'n neud e. Fi'n meddwl bys ni'n bod yn eitha cadarn, achos you need to nip that shit in the bud. Ti ddim eisiau... Ti'n eisiau blynyddoedd lawr y lein a bod i dal yn gweud y shit ma'r thy ti.
So bys ni'n gweud... Bych ti deimlo'n reit wael yn byset. Di hyder.
Ond fi'n credu bys ti'n... Os wyt ti'n gallu... Os oes gen ti hyder i just fynd... Wel, na, ni'n neud e fel hyn. Na, dyna sut ni'n neud e. A sticio ato hynna. Dyna sut ni'n bersonol yn delio gyda fe. Ond mae hwnna'n beth anodd iawn i'n neud achos ti ddim eisiau... Ti ddim yn want to rock the boat, ti'n eisiau bobl cwmpa mas.
Dwi'n newydd feddwl hefyd, falle, di bynnag sydd berthynas gyda chi, ond didwch wrth eich partner, os ydych chi dal efo'ch partner, neu pethau dal yn dda. Gwranda, met, mae rhiant ti yn ei fi ddim ond pw am sut dwi'n rhianta ein plant plentyn ni. Felly, have a word.
Ie, mae hwnna'n anodd hefyd ddo i wneud yn dweud.
Ydy cadw'r ddesgyl yn wastad ynda. Ond mae'n tips bach da.
Hefyd fel... Os wyt ti'n teimlo'n anifyr a mae'r person yma'n mynd i fod yn dyfywyd di, wedyn mae'r rhan ohono fi fel, wel, mae angen i ti weud e. Os mae'r barter ti'n cytuno ac yn gweud wrth y ti hefyd, wedyn ni falle ddallu dde weud rhywbeth. Ond, I don't know, mae fe'n teimlo fel, os wyt ti'n mynd i gael gair formal gyda rhywun am hwnna, fel, allai gael gair? Mae hwnna'n mynd i droi e mewn i big thing, ble mae fel wacio'r comments i gyd i lawr o'r dechrau stops that from building, falle. Fi ddim yn gwybod. Fi angen mwy o wybodaeth. Pan ti'n gweud over bearing, sit. Be mae'n gweud wrth y ti? Yw i'n dod drone tramser, wyt ti'n gweld i once in a blue moon, os ti'n gweld i once in a blue moon?
Cyfeir beth mae'n dweud?
Deal with it and move on. A just gwybod bod ti, it's not good, mae'n fain. Ti ddim yn mynd i weld i
mae hi'n garedig iawn, ond mae'n hoffi deud wrth ei sut i fac i fy mhlant fy hun constantly. So, yeah.
Well, in that case, os mae'n gweud pethau fel bach, fel, oh, ti'n rhoi hwp mae bwyd yna iddyn nhw, neu, oh, dych chi'n mynd i gweld i bryd yma, neu, oh, sy'n ni'n mynd i deud hwnna wrth i hi. But sy'n ni'n troi'n rownd ac yn eitha cadar yn gweud, well, dyna sut ni'n neud e. Neu mynd, na, dwi'n neud e fel hyn. A neu, os oes na rhywbeth fel... Mwy thing. Felly fe'n, wel, na, dwi di actually wneud lot of research fewn i hyn, a maen nhw'n gweud hyn. Actually. Wff, mae hwnna'n un anodd, ddo.
Yndi. Ond mae'n tips bach da fan e, dwi'n meddwl, allu'r person mae geidio yn ôl...
Gobeithio.
...be di sefyllfa nhw, ynda. Mari, mae'n ddau submission arall newydd ddod fewn yr eiliad yma.
Shut up.
OK, da ni di sôn am The Last of Us Season 2. Os DM'wch fi'n uniongyrchol, na i siarad efo chi amdano.
Simon gwybod amdano.
Love it, briliant. Pedro Pascal, DM'i.
Mae'n ddol o fa.
Fi'n paranoid bod fi a cariad fi wedi shiftio i'r friend zone. Ni dal yn dod mlaen, ond dim lust na ddim mwy. Oh my gosh. Intimacy yn non-existent. Yw hwn yn normal?
Nawr. Gryndo ma.
Dwi'n gwybod yn union beth sy'n mynd i ddweud.
Dyw perthynas hir dymor ddim yn mynd i fod yn hot and heavy trwy'r amser. Mae yna peaks and troughs.
Birthdays and Christmases.
Na! Ond ar ôl spel bach, dwi ti ddim yn mynd i gael yr sex tanllyd oeddech chi arfer cael yn y dechrau. Os wyt ti eisiau hwnna, wel, falle mae angen i ti siarad gyda dy bartner amdano fe.
E, sut ydych chi'n cael o?
DMS. Whips and chains.
Exactly.
Hey baby, wyt ti'n moyn fi gwisgo lan fel nurs a cymryd y rectal temperature ti? Baby. I fi, couldn't think of anything worse. I fi, Mae e'n dod fel tonne. Yn gwrando, fi'n 15 years mewn. Fi'n gwybod yn siarad am hyn.
Yeah.
Ond mae y friend zone yn thing, yn beth odd. Have you got the ick? Os y ti'n edrych arno fe yn mynd, sa'n gallu meddwl am ddim byd gwaith yn cael sex da'r person yma.
Mae hwnnw...
Falle mae angen meddwl bach mwy.
A beth sy'n mynd ymlaen.
Os mae... Ti'n edrych arno mynd, yeah, I could, I just don't feel like it. Mae hwnna'n wahanol.
So, ein dwi'n cysyn efo chdi, ein barn a'n cyngor ni fan edi, don't freak out, mae'n digwydd i bob perthynas. Neu o li ar mwyafrif o berthnasau, lle mae'r cysylltiadau rhywiol, corfforol ac ymynyddol yn cymryd blaenoriaeth ar adegau gwahanol. Ac hefyd yn naturiol, niw ti'n symud y le, lle mae'ch dealltwriaeth ysbrydol chi eich gilydd yn gryfach na'r elfen rhywiol rhan fwy'r amser.
Absolutely, mae yna intimacy mae'n mwy nag un ffordd, nid jyst gyda stico rhywbeth mewn stico fe'n rhywbeth arall.
Ond os ti'n colli'r rhyw, mae hwnna'n sgwrs i'w chael.
Os oes ti'n colli fe'n gyfan gwbl, a hefyd yr chwant i... Y chwant, os ti'n edrych arnyn nhw am un, a physically repulsed. Mae hwnna'n wahanol.
Get out.
Yeah.
Get out.
If it's a physical repulsion, get out.
Dwi'n gweld bod ni'n mynd i'r awr y chwarter, we gotta let's go, let's go. Mae gennym ni just exclamation fan hyn gan rhywun. Gyn ni gywilydd, ond... gyn ni gywilydd yn cyfadda hyn, ond un tro nath na hogan yn house party fi, pisio fi off gymaint, nes i spitio yn ei prosecco pan nes i un ôl diod iddi.
Oh my god! Ife fi oedd e. Na, for the first thing oedd o'n meddwl i fyna, fi nath annoio rhywun.
Na, mae'n bach yn disgusting, so nhw'n gyda hwnna fewn. Na.
Wel, mae rhywun wedi... Fi di annoio nhw ddigon yn o'r poeri yn y niod i.
Oce, pwy bynnag sy'n gwrando, os da chi'n gwrando, sydd wedi gyda hwnna fewn, bwy gyda ni ddim o'r info.
Ond hefyd fel... Ie, fi angen gwybod beth nath y ferch wneud i heiddi hynna. Ba ti'n gweud annoio fi mha ffordd.
God, dwi'n meddwl bod wedi teimlo hyn. Ar ôl fi ddarllen erthigol intro, mae'r person yn McDonald's a ddim yn gwneud pethau'r burgers.
O, ie, mae hwnna'n, ie. Yeah.
Ac ers hyn ende, mae jyst yn...
Os mae un rhywun fel erchill, a dyn nhw beth yn mynd i ffeindio allan...
I mean, mae'n eich rhi bach fydda...
Dot.
Elfen bersonol o fan hyn, dwi'n meddwl, jyst cael yr pleser personol. Ond...
Yeah, well, yeah, dyna pan mae'n di wneud e. Dwi'n di wneud e fel i fynd... You like that? You drink it, Miss Bit! So, dwi'n mynd o'na wy.
Wedi'r yn y ffilm The Help, pan mae'n dweud, eat my shit.
Eat my shit.
OK, ymlaen ni.
Fi'n rili mae'n gwybod beth nath y person yna un oes, so please.
Fe'n gyda chi, cysylltwch i ddeus na Mari neu fi oedd y person.
Yeah, please, ni angen gwybod.
Hogan, sorry. I mean, I don't mind calling myself a girl, but if it is me, let me know.
It's me, isn't it? It's me.
Okay.
Yeah.
Oh, okay. Fi'n gay a mae boyfriend fi wedi codi'r subject o open relationship. Fi ddim yn totally yn erbyn y syniad, ond fi hefyd ofn bod e'n mynd i effio ni lan. Sorry, dwi'n siarad i'r hegi, achos, you know, that's my aesthetic.
Effio fi lan, lol.
Jealousy, etc.
Oh, okay.
Be chi'n recno? P.S. Cared pod. Oh my god, diach babe.
Oh, diach babe.
So, straight in. Mae nhw'n lot fwy... Falle, bod nhw'n... Wel, mae nhw'n lot fwy common neu... Dyna ni'n lot fwy aware amdan perthynasau agored mewn perthynasau hoiw, dynion. Jyst yn ei ddweud, dyna'n draddodiadol. It's more spoken about, it's more expected.
Mm-hmm.
Mae fwy common, achos dydy'r traddodiadau perthynasol ddim mor gadarn ac wedi sefydlu mor gadarn i gyple hoiw. Dwi'n cyfeirio fan hyn yn uniongyrchol am ddynion hoiw. Dwi...
Be ti'n meddwl, ddim mwy sefydlog, be ti'n meddwl?
Wel, ti'n bod fatha, mae crefydd wedi cael dylanwad fawr ar berthynasau heterorywiol, am be di'r traddodiadau a be sy'n disgwyliadig o berthynas heterorywiol, sef monogamy, prodi. Ti'n bod fatha, mae'n ei draddodiadau sy'n gonfensiynol, lle i bobl hoiw, neu pobl queer yn cyffredinol, dydy'r... We weren't allowed to marry until recently. So, dydy'r un traddodiadau confensiynol na ddim mor gadar ni ni.
Mm-hmm.
So, ni'n deud, o fy mhrofiad i. Dwi erioed wedi wneud efo hyn bod mewn perthynas agored. Dwi'n nabod bobl sydd wedi llwyddo mewn perthynas agored. Mae o'n gofyn am lot fawr o ffydd yn eich gilydd ac dealltwriaeth, a mae'r heidi'r dealltwriaeth yn efo mor glir a chadarn. Achos dwi wedi gweld enghreifftiau, aml i enghreifft, lle dwi ddim wedi gweithio.
Yeah.
Achos be mae'n neud ydy'n neud chdi sylweddoli, actually grass is greener, a ti'n mynd.
Dwi wedi nabod cwpl heterosexual sydd wedi bod mewn open relationship, a nath nhw ddim para.
Okay.
Fi'n credu lot ohono fe, yn bersonol, not for me. Dim achos bod fi'n rhi jealous, dwi jyst yn credu mewn monogamy. Falle bod hwnna achos bod fi wedi cael fy brainwasho i fod yn, ond dwi ddim i fi. Be fi'n credu yw, os oes gen ti unrhyw fath o doubt, sy'n ni ddim yn neud e, I wouldn't rush into it, achos mae'r doubt yna just yn mynd dyfu a tyfu a tyfu. Os y ti yn penderfynu mynd ymlaen a neud e, mae angen i chi wneud yn siŵr bod chi'n hollol y gorach gyda'ch gilydd, bod chi'n gwybod beth yw'r rheolau. Achos fi'n credu dyna beth sy'n digwydd a beth sy'n mynd yn mucky yw, mynd yn twyd blurred, ydy, wel, beth yw'r rheolau i ni te? A pa mae'r rheolau yna'n cael ei torri, neu mae pethau'n cael, mae ffini yn cael ei gwthio, dyna pryd oedd ddim yn gweithio. So, os y ti yn teimlo'n hapus a dy fod ti eisiau wneud e, mae angen ti fod yn, mae'n rhaid i'r ddau ohono chi fod yn 100% clir beth yw e, a os mae'r ffiniau'n cael ei blurio, ydych chi'n gweud wrth eich gilydd, a ydych chi, you receive it and you take it, ti'n fawr?
A mae'r eich
hefyd... As it were.
Absolutely. Mae'r eich hefyd wneud plan of action petai rhywun yn cyfarfod rhywun a maen nhw'n licio.
Yeah.
Be di'r emergency plan yn fanna? Achos mae'n gall... Ac hefyd, what ifs, da? Mae'n rhaid chi drafod fel cwpl o be os wyt ti'n cyfarfod rhywun ti'n licio fy na fi. Yeah. Is that why you're doing it? Tyd o fath, mae'n rhaid chi drafod yr...
Yr ysfa, beth yw'r ysfa tu ôl iddo fe?
Yeah.
Pam ydych chi'n neud e? Mae hwnna'n bwysig hefyd, fi'n meddwl, ti'n iawn, Meilir. Mae angen i chi gael... Basically, get your ducks in a row. Nawr chi'n siŵr bod chi'n neud mynd mewn iddo fe gyda llygad yn agored a bod chi'n gwybod a bod chi'n gallu siarad gyda'ch gilydd.
Yeah, achos... Mae'n un peth gallu cael perthnasau rhywiol, cwbl annibynnol efo pobl eraill, ond os oes yna unrhyw fath o... Os nag ydych chi'n gallu gwahaniaethu rhwng yr teimladau rhywiol a'r ysbrydol carwyddol neu mae'n tricky.
Mae polyamory yn wahanol eto, so nid just pethau, dim just experiences rhywiol yw rheina, ond deitio hefyd. So ydych chi eisiau gwneud hynna? Os ma, so mae'n rhywbeth mae'n rhaid ti drafod mwy gyda dy partner.
Open relationship. So open relationship ydy...
Polyamorous sy'n meddwl, ie.
Ond swn i'n cymryd open relationship bytha, just cael cysgu fe bobl eraill. So just, newch ti gynnar i ola.
Mae'r ffaith bod ti'n gofyn i ni yn neud fi feddwl bod gen ti rhyw fath o doubt a mae ti ddim yn hollol sicr amdano fe. So if that's the case, fi'n meddwl mae angen i ti archwilio dy hunan, beth yn union wyt ti'n really meddwl amdano fe? Wyt ti really eisiau neud e? Neu wyt ti, os wyt ti really eisiau neud e, pam? A beth yw'r rheolau? A sut bys i ti teimlo am dy partner di hefyd? Beth sy'n mynd i wneud ti deimlo'n wael?
Ac os gen ti unrhyw amheuaeth neu ansicrwydd ynglyn â'r peth, peidiwch yn neud o, peidiwch yn cyffwrdd o, don't do it. Mae'n ni. Okay. Be chi'n meddwl o'r CBB newydd? Mor boring, we were all rooting for you, how dare you? Cytuno, da ni wedi trafod o, it's fine.
Fi'n mynd i edrych yno fe.
Ceridwen o wlad y rwla sy'n rhedeg Hyns Cymru, nes i glwed rhai'n sibrwyd amdani'n babell le yn y Steddfod Boddian. Lol. Nepo babies Cymraeg, pros a cons?
Wow. Meilir, let's face it. As light nepo babies ourselves.
Yeah, so ni dweud bod ni'n light. Da, yeah, like a light nepo
light.
Nepo light. Beth, sgwrs yna ddim yn godi ddiweddar, da, ni'n meddwl oedd yn andros o ddifur, ydy dos e neb yn cwestiynau ffermwyr sydd yn etifeddu ffermwydd, ac yn, neu yn cario'r traddodiad o ffermio ymlaen, neu bobl sy'n y bydd chwaraeon sy'n penderfynu mynd i chwaraeon. Dim ond yn y diwydiant creadigol mae o'n cael ei weld fath ar rhywbeth negyddol na ddylia ddigwydd, lle actually, so what?
Well, yr esym ydy, achos mae ffermwydd fel arfer, ti'n cael lot o new up-and-coming farmers. mae yn eitha draddodiadol, ond efo actio, mae yn mor competitive. Mae yn gallu teimlo fel mae pobl yn cael gwaith achos eu rhieni neu achos pwy maen nhw'n nabod and all of that stuff. Yn anffodus, dyna natur y thingy. I mean, pros and cons, I mean, what do you want me to say?
Yeah.
Achos fi'n meddwl bod fi wedi... Oedd y mam i ar S4C pan o'n i'n ifanc yn cyflwynydd. Fi'n meddwl bod wedi agor gymaint o dros ysau. A sy'n ni'n licio ddim agor i fi? Ond ar yr un pryd mae pobl yn abod yng nghyfenw i ac yn mynd o'n i'n gweithio gyda dy fam di pan o'n i'n ifanc. So, fi ddim yn full on nepo baby. Ond fi'n meddwl bod fi... wedi gallu siarad gyda lot mwy o bobl achos pwy yw fy mam i, achos bod hi wedi gweithio yn yr un diwydiant y fi. Ond, I don't know what I'm going to weid.
Basically, mae nepotism yn gret pan mae'n gweithio dy blaid di, a mae'n pŵ pan mae'n gweithio yn derbyn di. Basically, os nag wyt ti yn gallu defnyddio nepotism, mae'n detrimental achos ti...
Hefyd, sorry, yng Nghymru, mae'na uncle, mae'na fam... mae'na cousin sy'n mynd i fod yn gweithio media rhywbwyd.
Exactly.
Mae ni'n lle bach a mae gennym ni lot o ddiwylliad creadigol. It's gonna happen.
Exactly. We're pushing them out of hanner, Mari. We've got to keep going.
Come on!
Difa mwyaf i chi weithio gyda?
No comment.
Mari.
Meilir Rhys Williams.
I'll time you in a test. Dwi'n cofio un person a dwi'n dal i gofio'r person yma. A ni'n gwneud sioe dolyg. Dwi'n pryd gwneud lot yno, so go figure. Ac dwi erioed wedi gweithio fy actor. Oedd o'n plentyn ysgol yn y safell ymarfer. Angen cadarnhad. Na, ddeitha ti wedi, Mary.
Yeah, please.
Angen cadarnhad am bob penderfyniad yn cael ei wneud. Isio cael i'w foli cotlon bob penderfyniad. Ond beth sy'n dris efo sefyllfa fel edrych, oedd y person mae'n cael y sylw, achos bod nhw'n mynd efo.
Yeah.
So pawb arall yn ymddwyn yn hollol aeddfed a just cyfrifol. So dyna na i ddweud.
Nes i weithio gyda actores hun, oedd o'n i'n neud sîn a oedd y camera ddim arni hi. A nes i ofyn os beth sy'n gallu cael checks make-up.
Stop.
Oedd o'n fel, wel, dyw'r camera ddim arno ti, oedd i fel, fi dal mwyn checks.
Kind of love it.
And he well, as in, I loved it. A oedd na lot o behaviours fel na yn dod gan hi, ond o'n i'n caru fe. Ond hi'r dîm
o'n mynd i'r effeithio na chdi, mae'n fain. Oedd o'n effeithio ar dy brofiad
o'n effeithio? Oedd o'n effeithio na fi. Achos oedd o'n meddwl bod fi yna am yn hirach.
Yeah.
Ond, I loved it. O'n i on yna am cwpl o ddyddiau, oedd o ddim yn big deal.
Okay.
Ond os ydyn ni wedi bod yna, falle bys yna'n greiting.
Da ni wedi siarad am yr S a'r F Sbeineg. Da ni'n mynd rwan yn mynd ymlaen i'r olaf sydd yn double pager a mae'n newydd o drwad rwan, oce?
Okay? Oh my gosh, shut up, Meilir! Come on.
Barad? Menyw hetero. Fi'n sengl ar ôl bod gyda rhywun am 16 mlynedd. Fi'n rhywiol ond hw ddim. Ond ni moyn tân a lot fwy rhyw. Fi wedi bod ar y dating scene am flwyddyn. Fi wedi sylwi bod pob dyn am pethau lan y penol, age 28-46. Fi di neud ond ddim yn hoffi, ond nawr be. I'll never satisfy a man truly, help, part 2, parad. Pryn fi sôn am pob dyn dros y 12 mis diwetha, I'm talking dynion rygbi, professional, tradesmen, policemen, NHS workers, the list goes on. Mae'r narratif yn fwy agored yn rhywiol nawr, ond sa'n licio neu, mind the pen, byddai'n... ond sa'n licio neud... mind the pun. I don't get it. Byddai'n sengl am beth? o, mae'r narratif yn fwy agored yn rhywiol nawr. Lle ti ddim mynd, Fari?
Fi'n sioct.
Nath Mari adael y stafell.
Oedd rai fi adael, achos o'n i ddim yn disgwyl Lantwll Pups to be a subject o'n i'n mynd i siarad am heno.
Yr ola, efo hwn yn i'n ffarwelio.
O ti'n confused yn darll yna?
Menyw heterosexual.
Right, efo hi yn pegio?
Oh, am pethau lan y pen ôl.
Mae nhw am pethau lan y pen ôl.
Oh!
Pegging.
Mae'r dynion straight mae hi'n mynd efo yn licio bum play.
Efe? Ti angen munud?
I'm talking to Oh, I think it is.
Ond mae hi ddim hoffi fe.
Oh, fair enough. Like, if you don't want to do it, don't do it.
Well, mae'n fe nes bod ni'n byw mewn glid, byd ble mae dynion yn gallu bod yn agored. Ond os ti ddim mwy wneud e, pa'i wneud e? Fi ddim yn meddwl bod ti'n mynd i fod yn single am byth, achos bod ti ddim yn hoffi pegging.
Un peth mae'n ei ddeud.
Oh.
Mae perthynas, a dwi'n cyffredinoli fan hyn.
Here we go.
Fel arfer, mae... na, dwi'n cyffredinoli a dyn am yn deg. Ond swn i'n deud bod dynion hoiw yn fwy wedi arfer gorfod edrych ar ôl rhan yna i cyrff yn dda. Dynion heterorywiol sy'n dechrau ar eu siwrnau o arbrofi. If you're listening, guys.
Dwsh.
A ddim just yna, fatha, just yn gyffredinol. Os ydych chi eisiau chwarae, os ydych chi eisiau cyflwyno'r rhan yna o'ch corff chi, mae angen yr un faint o maintenance i'r cefn ag i'r ffrant, oce? Okay? That's all I'll say. Achos, it's a different... Mae o'n ddeiryddiaeth gwahanol yn cefn. Ti'n ba? Dyn e'n deg i ddeud? So, i helpu y person arall, ydych chi eisiau i... ymuno efo chi yn y chwarae. Mae'r un hollol speechless.
Sa'n gwybod mae'n gweud?
Os na... Sa'n neb...
Sa'n gwybod mae pawb mwyn pego be fi'n mynd i wneud am hwnna. Babe, I don't know. Dwi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud am hwnna.
So ni, os nad ydych chi'n mwynhau o, ydych chi ddim yn gorfod, yn rhywbeth unrhyw beth mae'n mynd dod at...
Ond mae'n gweud bod pawb mwyn wneud e?
Well,
choose a different demographic.
Yeah, falle. Mae gen ti hawl... Oh, gosh. Wrach, basically, allai di ddeud, tra ti'n dechrau deitio'r bobl yma, os wyt ti eisiau deitio nhw, os ti'n just yn cael hwyl rhywiol, dwi'n meddwl, os yw just hwyl ydi, it's not that deep, ti ddim yn gorfod gwneud y pethau yna.
Na, ti ddim yn gorfod gwneud yna.
Don't get involved. You don't have to.
Hefyd, mae swnio fel bod ti wedi bod mewn perthynas... 16 flynyddoedd, o ddim yn rhywiol. A ti'n trio ffeindio... ti'n mynd ar siwrnau gwahanol. So, os ti ddim eisiau gwneud hynna, paid.
Yeah.
Just dim rhaid i ti. Ond mae yna bethau eraill allai di explorio. Achos mae'n gweud, fe dwi'n mynd i fod yn sengl am byth. So, ti'n chwilio am berthynas. Mae hwnna'n wahanol.
Ydy gwir. Ac os wyt ti... So, i ddechrau fai, ti ddim yn gorfod gwneud unrhyw beth ti ddim eisiau gwneud.
Dwi'n
poeni os yn ffasiynol o'n, mae yna lot o bethau mynd drwy phases. Dwi ti ddim yn gorfod wneud o. Yn ail, os wyt ti yn chwilio am berthynas, yna dwi'n meddwl bod y sgwrs yna'n gallu dod nes... Ar y dechrau, ti'n dweud na, dwi ddim yn gwneud unrhyw beth dwi ddim eisiau gwneud. Ond wedyn... Os yw'n cyrraedd y pwynt lle mae'r person ma, ti actually yn datblygu perthynas efo nhw, a mae pethau'n mynd yn dda...
Nadolig
a
penblwydd.
Nadolig a penblwydd. A falle bod yna rhywbeth lle pan dech chi'n fwy tristio'ch gilydd, fwy o ffydd pan dech chi'n bod yn intimate, yna weithiau ti'n gallu teimlo wahanol ar ôl bach amser.
As if you're not getting off, mae fe just yr dyn. Os ti ddim yn... Ie, mae rhai pobl yn, ond os ti ddim yn... Os ti ddim yn ffeindio fod yn sexy, it's not... Dwi ddim just i ti wedyn i. Hynny yw, mae fe just i'r person.
Ie.
So mae fe'n eitha hynanol, actually.
Actually. Ac yn draddodiadol eto, mae dynion yn... Mae gen nhw stereotype o beidio edrych ar ôl i partneriaid, dynion straight yn enwedig yn dweud.
A os mae nhw... Os mae nhw sy'n eisiau roed y lan... Rydwll pwps di... Sdim rhaid ti wneud hwnna, chwaith.
Nac oes, ar unrhyw... Nac oes, absolutely
ddim. Rhaid ti wneud unrhyw beth. A fi mae'n meddwl mai bod yn single yw'r peth gweitha yn y byd anyway.
Na.
As in, achos ti'n gweud fel, a dwi'n mynd i fod yn single am beth, os wyt ti, mi wyt ti, mae hwnna'n ffain. A falle ar ôl 16 mlynedd, mae angen amser i eistedd gyda dy hun i ffeindio allan pwy wyt ti a beth wyt ti eisiau yw'r peth gorau i wneud yn hytrach na chwilio am rhywun to peg for the rest of your life.
Ac os wyt ti, mae'n dibynnu hefyd, mae yna apps yno ar gyfer partneriaethau. Partneriaethau tymor
Playing the
byr.
Field. Playing the field.
Field. Mae field yn un app. Ynddo, field app.
Gynna fi. Playing the field.
Playing the field. So'r field ydy'r app sydd yn draddodiadol yn cael ei ddefnyddio gan gyple heterorywiol slash queer. Yeah, especially like straight adjacent.
Lovely.
Ac mae hyn ar gyfer perthynasau rhywiol. Felly os na dyna be wyt ti isio, ti'n gallu deud y fan yn hollol blaen be ydy'r preferences di a be ti ddim isio wneud. Ac felly ddi di gyfarfod pobl, ti'n cael dros yr hyrdyl yn syth bein. O ti'n chwilio am rhywbeth fach fwy hir dymor, falle bod yn y sgwrs sy'n digwydd. Ti'n bendant yn dweud o dechrau dwi'n wneud o, ac falle bod hwnna'n hyrdyl i ti at rhyw dro eto. Ond ti ddim yn fwyaf yn single am beth os ti ddim isio? Os na dim dyna ti isio?
Wel. O'n i'n meddwl beth sy'n ni'n siarad am pegio hwnnw.
Mae'n efran i bob ran a mae'n esion i bob Sian. Ac ar hynny, Mari, y Sian i fy Sian.
O, da! Rhaid, mae'n rhaid mi fynd, actually, achos fi wedi blino.
Mae ddeg y gloch yn os. Da ni wedi siarad am awr y hanner.
Sakes!
Da ni mond i siafio 10 munud iddi ar yr episod, Mari.
Rhaid, wel, mae angen i ni sotio'n un yn mas a ddim rhoi gymaint ar y list i ddechrau gyda, iawn?
Da ni'n dysgu, da ni'n dysgu.
Da ni'n dysgu.
Ond mae'r blwch yn llwyddiant aruthrol. My gosh, dwi'n dychryn, mae'n sy'n cysylltu.
Dwi'n caru fe. O'n i'n mynd i fynd nawr, achos mae'n rhaid i fynd i gwely. O'n i'n mynd i siarad gyda chi am gwbl wythnos nesa ni. Os ni'n cael gwyliau pasg.
Wel, wsos, ie? Wsos. Da ni off wythnos nesa, so maen nhw'n cael un wythnos yma. Dim un wythnos nesa.
Oh, ie, yeah, dim un wythnos nesa.
A wedyn byddwn ni'n ôl, gobeithio?
Ie, yeah, wel, ie, yeah, ond falle fi nôl ar y 30th, twel.
Oh, wrth gwrs mae Mari mewn ffordd am wyliau hir. Felly,
mae'n dda... La dolce vita.
Oh, da ni eisiau gweld lluniau Mari, da ni eisiau... a dwi'n edrych ymlaen i glwed bob manylun, gyna list i ni. Dwi eisiau gwybod bob...
Lily.
Oce. Ac mi welwn ni chi mewn rhyw wsos bythefnos gyfeillion, ac sy'n golygu
bod gyda
ni... O bod gyda ni amser i wneud falle bonus episode ar gyfer yr submissions ar gyfer y nesach, sy'n mynd loads.
Oh my gosh, yeah, definite.
OK, mas o'ch chi de.
Come on, mas o'n i, mae angen ni fynd a'n stocio'r Eli Hael. OK, te.
Edrychwch ar yr edrychwch ar y cyfrwng cymdeithaso. Prynwch coffi ni.
Coffi ni.
Love you.
Love you. OK. Hwyl fawr. Get out. Come on, off o chi.
Good creek.